Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 8. apríla roku 2025 a pravidelným blokom informačným zahájime dnešné dopoludne. Dnes by poslanci mohli hlasovať o návrhu Fica aj KDH na zmenu ústavy. Bude sa konať ďalšie výberové konanie na post generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie. Platforma pre demokraciu má tlačovku k zákonu o mimovládkach. Kaliňák sa v Česku stretne s ministerkou obrany Černochovou a v Bratislave je zasadnutie predsedov valného zhromaždenia OSN. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar sa pustil do kritiky predsedov Hlasu a SNS. Andrejovi Dankovi odkázal, nech do Smeru nekope. O Matúšovi Šutajovi Eštokovi hovorí, namiesto konkrétnych výsledkov sledujeme alibizmus, politické PR a prešľapovanie na mieste. Andrej Danko prináša len chaos a konflikty, povedal Gašpar zo Smeru a dodáva, že predseda Slovenskej národnej strany hrá hru, pri ktorej mu ide iba o jeho ego. Gašpar tak reagoval na Dankovú snahu transakčnú daň zrušiť, ktorú vníma ako snahu zakryť prepad preferencií strany. Namiesto spolupráce v koalícii čoraz viac smeruje k politickému dobrodružstvu s opozíciou a progresívnym Slovenskom, povedal Gašpar a obvinil Danka, že sa spája so stranou Michala Šimečku. Gašpar vyzval SNS, aby nespochybňovala konsolidačné opatrenia, keď nemá vlastné riešenia. No a ozval sa Andrej Danko, ten reaguje na kritiku Tibora Gašpara, že nie SNS, ale Smer spolupracuje s progresívnym Slovenskom. Pozrite sa do zrkadla skôr, než niečo poviete, odkázala Slovenská národná strana koaličnému partnerovi. Nie Slovenská národná strana, ale vy zodpovedáte za financie, ako aj za to, že sa tu nič doteraz nevyšetruje. Píšu v stanovisku a pripomína, že vyslanie vojakov do Pobaltia, tak za to hlasoval Smer spolu s progresívnym Slovenskom. SNS tento vládny návrh nepodporila. My hovoríme roky to isté, vy len prezliekate kabáty, uzavrela SNS. Michal Šimečka vyzýva koaličné strany, aby zrušili transakčnú daň a podporili návrh progresívcov, ktorý by ju ukončil k 1. máju. Reaguje tak aj na výmenu názorov medzi SNS a Gašparom Tiborom, ktorí sa vzájomne obvinujú zo spolupráce s progresívcami. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová preverí, čo zaznelo minulý týždeň v Infovojne na adresu troch trenčianskych sudkýň. Ich mená moderátor opakovane spomínal a verbálne na ne útočil, píše denník N, pretože rozhodli o žalobe ministerstva vnútra proti žene, ktorá nedodržiavala protipandemické opatrenia. Ženu zažalovalo ministerstvo vnútra o zaplatenie náhrady za to, že zranila policajta, ktorý sa ju snažil dostať z autobusu, kde napriek protipandemickým opatreniam chcela cestovať bez respirátora. Zazielný zločin. Tomáš Taraba nariadil personálny a finančný audit v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Máme informáciu, že tam existuje takmer 1500 dohôd, pritom v inštitúcii je menej ako 500 zamestnantov, čiže 1500 dohodárov, povedal minister životného prostredia. Dodal, že v čase konsolidácie je to pre neho nepriateľné číslo. Máme vážne podozrenie, ako táto inštitúcia bola riadená. Bol tam jeden riaditeľ dlhé roky, tvrdí Taraba. Zamestnanci sa v pondelok zverejnili otvorený list, v ktorom sa búria proti vedeniu. Stav verejných financií je vysoko rizikový a bez dodatočnej konsolidácie nemožno očakávať výrazné zlepšenie, píše Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Deficit za rok 2024 odhaduje na úrovni 5,3% HDP. Ak sa tento vývoj potvrdí, Slovensko dosiahne jeden z najhorších výsledkov hospodárenia od čias globálnej finančnej krízy, tvrdí analytik David Borovský v najnovšom blogu rozpočtovej rady. Konsolidačné opatrenia platné od začiatku roka síce podľa odhadu rady znížia deficit približne na 4,8%, no bez ďalších opatrení zostane strednodobo nad hranicou 5%. Štát začne od 1. mája pre potreby adresnej energopomoci zbierať údaje o príjmoch a majetku občanov. Občan môže zberať informácie o sebe podľa schváleného pozmeňovacieho návrhu opozičného poslanca Hargaša odmietnuť do konca apríla, o dotáciu by prísť nemal. Vláda schválila možnosť investovať peniaze z druhého piliera do infraštruktúry. Na výstavbu nájomných bytov alebo diaľnica môže využiť necelá miliarda eur. Podľa Erika Tomáša to bude na dobrovoľnom rozhodnutí správcovských spoločností. Parlament má o zákone rokovať zrýchlene. Opozícia má obavy, ako vždy. No a drobnochovatelia, ktorých zvieratá museli byť zlikvidované pre nákazu slintačky a krývačky, by mali dostať odškodnenie tento týždeň. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč nespresnil sumu, mala by však stačiť na kúpu nového chovu. No a od polnoci zostalo zatvorených 16 hraničných priechodov s Maďarskom a jeden s Rakúskom. Ministerstvo vnútra zverejnilo zoznam. Vláda zavádza toto opatrenie proti Slintačke a Krývačke, keďže podľa svojich slov vyčerpala iné možnosti kontroly v pohraničí. Dočasne uzatvorené priechody s Maďarskom sú Čunovo, Radvaň nad Dunajom, Chľaba, Salka, Ipeľské predmostie, Vrbovka, Trenč-Rároš, Lenartovce, Dlhá Ves, Domica, Kechniec, Trstené pri Hornáde, Skároš, Michaľany, Streda nad Bodrogom, Veľký Horeš a Veľké Trakany. Dočasne uzatvorený bude priechod s Rakúskom, Záhorská Ves, Angeln. Opatrenie by mali platiť do polnoci 7. mája. Dajme si aj liberálne okienko. Takmer 30 neziskových organizácií vyzýva poslancov, aby zastavili rokovanie o návrhu zákona o mimovládnych organizáciách, pretože nesúhlasia s ich delením. Každá si zaslúži rešpekt, hoci sa v spoločenskej debate objavujú názory, že by sa zákon nemusel týkať tzv. Pomáhajúcich organizácií. Považujeme tento postoj za neudržateľný, napísali. No, mám tu aj pána Krupu, ktorý sa opäť ozval, pán Pušik. Účasť našich ozbrojených síl v misiách EÚ nevylučujeme, píše Juraj Krúpa z SAS k okrúhlemu stolu u prezidenta. Dodáva však, že Fica musia poraziť v demokratických voľbách. Škriema, že naša komunikačná nešikovnosť vyvolala podozrenie, že sme si s Ficom a spol padli do názorového náručia. Opak je pravdou. Áno, pán Krúpa dokonca porovnával, keď sa tu schvaľovala tá zmluva DCA s Američanmi, že ale veď aj Nemci, keď išli bojovať proti Rusom, tak zaberali územie, aby mali ten nástupný most. On to porovnával práve s vojnou, druhou svetovou vojnou.
Tá, áno, ten odhad je, len my nevieme, kade by sa vojska pohybovali a tak ďalej. Predsa len tie manévre sú veľké, si to zoberte, že keď Nemci ťahali na Rusko, tak takisto obsadzovali iné krajiny preto, aby si zväčšili manévrovací priestor. Takto sa v podstate, to je v podstate moderný spôsob vedenia boja.
No, len by bojoval Ďurko Krúpa. Ale veď obleci, monterky, alebo si obleč uniformu, zober si samopal, plnú polnú, nech sa páči. Smer Užhorod. Medzinárodný trestný súd minulý týždeň požiadal Maďarsko o zatknutie Netanyahua v dôvernom liste krátko predtým, než Maďarsko oznámilo vystúpenie. Izraelský premiér potom krajinu bez problémov navštívil. Podľa denníka Times of Israel posiela Medzinárodný trestný súd tieto listy dôverne dotknutej krajine v záujme minimalizovania možností, že osoba, ktorú chcú zatknúť, utečie. Správa Medzinárodného trestného súdu obsahovala aj meno, miesto a čas narodenia Netanyahua, ako aj obvinenia Medzinárodného trestného súdu. Európska komisia navrhuje uvaliť na vybraný americký tovar 25% clá. V tomto prípade ide o odvetu za Trumpove clá na dovoz ocele a hliníka. Zasiahnuté by mohli byť napríklad diamanty, údeniny, zubné nite, orechy či sojové bôby, ale nie whisky, víno a mliečne výrobky. Vyplýva to z dokumentu určeného pre členské krajiny, ku ktorému získala prístup agentúra Reuters. Odvetné clá na časť amerického tovaru by mali nadobudnúť účinnosť 16. mája a ďalšie potom 1. decembra. No a európske akcie opäť klesli pre obavy z dopadu z amerických ciel. Index Stoxx Europe z 600 stratil 4,5% a uzavrel najnižšie od vlanejšieho januára. Index frankfurtskej burzy DAX klesol o 4,13% a zmiernil svoj 10% prepad zo začiatku obchodovania. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v popoludňajších hodinách uviedol, že Európska únia je pripravená diskutovať so Spojenými štátmi o nulových priemyselných clách, ale aj o nulových clách na automobily. Dojednané riešenie podľa neho musí byť priateľné pre obe strany. A ešte sa poďme pozrieť do Izraela, respektíve do pásma Gazy. Nová ofenzíva Izraela v pásme Gazy spôsobila za 3 týždne vysídlenie vyše 400 000 Palestínčanov. Viacero organizácií OSN včera spoločne vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene konalo, keďže do enklávy sa už viac ako mesiac nedostáva žiadna humanitárna pomoc. No, a poďme k rubrike Amerika, Trump a Elon Musk. Spojené štáty podľa Donalda Trumpa začali priame rokovania s Iránom o jeho jadrovom programe. Americký prezident len nedávno pohrozil bombardovaním Iránu, ak sa mu podarí vyvinúť jadrové zbrane. Teherán zasa rozhovory odmietal. Donald Trump zopakoval návrh, že kontrolu nad pásmom Gazy by mali prevziať Spojené štáty americké. Netanyahu to po stretnutí označil za odvážnu víziu. Povedal tiež, že Izrael je odhodlaný oslobodiť všetkých rukojemníkov, ale aj odstrániť tyraniu Hamasu v Gaze a umožniť obyvateľom Gazy, aby si mohli slobodne vybrať možnosť ísť tam, kam budú chcieť, dodal. Elon Musk sa snažil Donalda Trumpa presvedčiť, aby ustúpil od vysokých ciel, ale neúspel, píše denník Washington Post, ktorý sa odvoláva na dva informované zdroje. Na Muskove spoločnosti vrátane automobilky Tesla môžu dovozné poplatky tvrdo dopadnúť. V príspevkoch kritizoval Trumpovho poradcu pre záležitosti obchodu Petra Navaru, ktorý je považovaný za architekta prezidentových colných plánov a vyzýval na vytvorenie bezcolnej zóny medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Navaro následne nazval Muska po jeho komentároch montérom aut, ktorý sa spolieha na diely z iných krajín. A pri Navarovi ešte zostaneme. Podľa poradcu Bieleho domu pre obchod Petra Navara by mala Európska únia znížiť svoju 19% DPH a rešpektovať rozhodnutie Svetovej obchodnej organizácie a umožniť Američanom predávať ich bravčové, hovädzie mäso a kukuricu v krajinách únie. Čo to znamená? GMO kukurica však, alebo napríklad v EU je zakázané dobytok dopovať steroidmi. V Spojených štátoch je to úplne normálne, bežné praktiky. No, ak teda Američania chcú vyvážať stejky do Európy, môžu to robiť len s certifikátmi a kontroly sú naozaj veľmi prísne. Naozaj špecialitkou je americké chlorovanie kuracieho mesa. V Európe je zakázané. V USA bežné. Prečo? Lebo majú naozajstné megafarmy s mnohými choroboplodnými zárodkami. Takto riešia takto na hulváta. Brazílske mesko je oproti tomu biovýrobok, napísal Juraj Draxler. Nuž, Navara kritizuje tiež európske nariadenia o bezpečnosti potravín. Navaro pre CNBC povedal, že ochota EÚ rokovať s Trumpom o znížení ciel je len dobrý malý začiatok, ale necelné prekážky, ktoré zahŕňajú aj nariadenia o bezpečnosti potravín, tak sú, to sú rádovo dôležitejšie ako colné sadzby. Nuž, brazílske mesko je asi podľa tohto, ako sa vyrába mesko v USA, tak to je asi biovýrobok. Predaj energie do EÚ bude podľa Donalda Trumpa kľúčovou témou pri rokovaniach o možnom znížení colnej záťaže. Úniu opäť obvinil, že nenakupuje dosť amerického tovaru. Budú od nás musieť kupovať energiu. Budú musieť, pretože ju potrebujú, dodal. To je fakt. A teraz nebudeme závislí. Závislí sme na Rusku, musíme sa odstrihnúť. Tak teraz budeme závislí na LNG zo Spojených štátov amerických. Chorá doba však. Európska únia sa k nám správa veľmi zle, povedal Trump novinárom v Bielom dome. Na dovoz z EÚ má začať platiť 20% clo, 25% poplatky za import ocele a hliníka platia už od polovice marca. V prípade nakupovania energie môžu USA podľa Trumpa znížiť clá pre EÚ o 350 miliárd dolárov za týždeň. No, ozývajú sa aj finančníci. Larry Fink, generálny riaditeľ najväčšieho investičného fondu BlackRock, sa domnieva, že akciové trhy by mohli ďalej klesať. Spojené štáty už vstupujú do recesie a dolár bude oslabovať, pretože colná politika prezidenta Donalda Trumpa destabilizuje globálnu ekonomiku. Generálny riaditeľ JP Morgan, Jamie Dimon, zároveň varoval, že bez rýchleho vyriešenia colnej vojny dôjde k potenciálne katastrofálnej fragmentácii dlhodobých ekonomických spojeniectiev krajiny. No a ešte predtým, ako trhy začali minulý týždeň klesať, Fink uviedol, že v ekonomike vládne nepokoj. Vo svojom výročnom liste investorom minulý mesiac uviedol, že v ekonomike je teraz viac úzkosti ako kedykoľvek v nedávnej minulosti. No a pociťujú to aj trhy, o európskych som už hovoril. Ázijské akciové trhy zažili čierny pondelok. Strmý pád akcie zaznamenali aj v Európe. Donald Trump tvrdí, že nechce, aby padali, ale medicínu potrebovali. Akciové trhy stále padajú. Index S&P 500 od februárového vrcholu klesol až skoro o 20%. Ide o hranicu prepadu, ktorá sa považuje za začiatok medvedieho trhu, sprevádzaného dlhodobejšou negatívnou náladou investorov a spomalením ekonomiky. Investori sa boja recesie vo svete, ktorú môžu vyvolať americké a odvetné clá. No a Čína tie odvetné clá aj zaviedla. Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že sa v colnom spore z USA nikdy nepodvolí vydieraniu. Donald Trump v pondelok pohrozil Číne dodatočnými 50% clami, ak nezruší svoje odvetné opatrenia proti americkým clám. Šéf Bieleho domu v pondelok uviedol, že ak Peking do útorka nezruší 34% clo na dovoz z USA, uvalí na Čínu ďalšie dodatočné clo, ktoré bude platiť od stredy. Navyše budú zrušené všetky rozhovory s Čínou ohľadom požadovaných stretnutí s nami. Rokovania s inými krajinami, ktoré tiež požiadali o stretnutia, sa začnú okamžite, dodal. Poďme ešte na Ukrajinu. Tá žiada naliehavé zvolanie Bezpečnostnej rady OSN po piatkovom ruskom útoku na Krivoj Rog s 20 zabitými civilistami, medzi ktorými bolo aj 9 detí. Tamojšiu reštauráciu zasiahla raketa Iskander. Dôrazná medzinárodná reakcia na ruské zverstvá je kľúčová. Takýto teror by nikdy nemal byť pokladaný za normálny. Vyzývame na dôrazné odsúdenie aj rázne činy. Rusko musí prestať terorizovať ukrajinské deti a civilistov a reagovať na americký návrh na úplné prímerie, ktorý Ukrajina prijala, a ukončiť vojnu, vyhlásil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybiha. Putinov hovorca tvrdí, že na ruské otázky v súvislosti s prímerím s Ukrajinou zatiaľ nikto neodpovedal. Dmitrij Peskov medzi spornými bodmi spomenul militarizáciu Ukrajiny. Rokovania medzi USA a Ruskom by podľa neho mali pokračovať, ale žiaden konkrétny dátum doteraz nedohodli. Spojené štáty v marci predložili návrh na 30-dňové úplné zastavenie bojov. S návrhom súhlasila Ukrajina, Moskva ho zatiaľ neodmietla, ale ani neprijala. Peskov povedal, že Vladimír Putin podporuje úmysel dohovoriť prímerie, ale kým sa tak stane, musí sa vyriešiť množstvo sporných bodov. Tieto otázky teraz visia vo vzduchu a nikto na ne zatiaľ neodpovedal, uviedol Peskov, ktorý kritizoval údajnú nepredvídateľnosť ukrajinskej vlády. No a Donald Trump vraví, že nemá radosť zo šialeného bombardovania Ukrajiny Ruskom, a to najmä v čase, keď sa jeho ľudia snažia dohodnúť ukončenie bojov. Trumpove vyhlásenia prišli len niekoľko hodín potom, ako Kreml vyhlásil, že podporuje myšlienku dohody o prímeri na Ukrajine, no má množstvo otázok o tom, ako by takáto dohoda fungovala. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy chce skončiť s fluoridom v pitnej vode. Zvoláva preto panel expertov, aby vypracovali nové odporúčania. Väčšina krajín Európy fluorid do vody od 90. rokov nepridáva. V USA od roku 1945 plošne pridávajú fluorid do vody, čo podľa odborníkov viedlo k výraznému zníženiu počtu zubných kazov. Prílišný obsah fluoridu môže spôsobiť aj zubnú fluorózu, čo je poškodenie skloviny následkom vysokého množstva fluoru v organizme. Proti tomuto zákazu, ktorý v marci podpisom potvrdil tamojší guvernér Spencer Cox, sa postavila americká zubárska asociácia. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. Harriet Hines a Lucy Smith sa v nedeľu zúčastnili na podujatí Ultimate Pool Women Pro Series, jednom z najprestížnejších v ženských biliardových súťažiach. Stretli sa s masívnymi protestami zo strany aktivistiek za ženské práva. Napríklad upozornil denník Telegraph. Obaja hráči, oni si myslia, že hráčky, sa identifikujú ako ženy. Počas majstrovstiev sa dostali do čela a vytlačili z hry všetky biologické ženy. Známy moderátor Piers Morgan organizátorov obvinil z podvodu, keďže každý z trans žien predtým porazil 4 súperky. K fiasku sa vyjadrila aj bývalá britská olympijská plavkyňa Sharon Davisová, ktorá prípad označila za sakramentsky smiešný a hrubo nesprávny v každom ohľade. Protestujúci na mieste konania podujatia kričali: "Je to muž a my stojíme za Pinchesovou", pričom držali transparenty s nápismi: "Zachráňte ženský šport a je to muž", keď Heinz prechádzal okolo. Pinchesová je hráčka, ktorá na protest proti účasti Heinzovi vzdala finále v roku 2023 a v pondelok tvrdila, že jej spoločnosť Ultimate Pool povedala, aby opustila nedeľnejšie podujatie. No a ešte jedna zaujímavosť, a to sa opäť vraciame na Slovensko, aby ste vedeli, o čo sa zaujímajú vaše deti a aké olympiády navštevujú. 64 stredoškolákov z celého Slovenska tento týždeň súťaží vo finálovom kole Olympiády ľudských práv v Bratislave. Hlavným posolstvom tohto ročníka je brániť právny štát, brániť ľudské práva. Víťaza olympiády určia vo štvrtok. Medzipredmetovú súťaž organizujú Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Tento rok ju podporil aj komisár Rady Európy pre ľudské práva Michel O'Flaherty. Finalistov okrem ústneho riešenia modelových prípadov a písania krátkeho blogu hodnotia aj za predfinálovú úlohu Prejav aktívneho občianstva, v ktorej mali formou videa, ústneho prejavu či obrazu formuľovať svoje ľudskoprávne požiadavky.
Predpoveď počasia.
Zima je ešte furt, apríl, a sneží dokonca, snežilo a sneží v Kamenici nad Cirochou, ale aj na Chopku. Takisto v Poprade, prší v Žiline a v Kuchyni. No a teploty sú také dosť nízke, by sa dalo povedať. 6 stupňov v Hurbanove, 7 v Gabčíkove, 7 aj v Bratislave, 5 stupňov Celzia v Kuchyni v Senici, 6 v Nitre, 6 aj v Piešťanoch a Trenčine, len 2 stupne v Dudinciach, 4,5 v Žiari nad Hronom, 4 v Prievidzi, len 3 stupne Celzia na Sliači, Chopok má -8, 1 stupeň Celzia v Liesku a v Martine, 2 v Žiline. Lučenec Borikovce 4 stupne, Rožňava 3, v Telgárte 0, 3 stupne nad nulou v Poprade. No a na východe najteplejšie je v Trebišove, kde je 6,5 stupňa a 2 stupne len v Kamenici nad Cirochou a v Prešove. 4,5 v Bardejove, v Košiciach a v Tisínci. Predpoveď hovorí, že bude premenlivá veľká oblačnosť a miestami najmä na severe prehánky alebo dážď. Od stredných polôh na strednom a východnom Slovensku lokálne aj v nižších polohách sneženie. Bude chladno, najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 13 v severnej polovici územia a na dolnom Spiši väčšinou 2 až 7. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 3 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch pozor, to môže byť až 55 km za hodinu. Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Čo si to čítal na začiatku? Čo si zase vyviedol?
Ja som vyviedol.
Však tam si prvého, že moderátor. Ja nie som. Ja som len to taký Jojko. Počúvajte. Inak toto, vieš ako oni? Luštíš ty križovky, Adrianko?
Kedy si som sa k tomu...
A ako sa povie oni? Ako sa povie žalobaba na 7? Prušová. Veronika, ahoj. A počúvaj, toto si mi poslal včera, lebo toto je z pronacistického denníka N.
Áno.
To si aj ty čítal, ale ja to nerozumiem niečomu. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová preverí, čo zaznelo minulý týždeň v proruskom rádiu Infovojna na adresu troch trenčianskych sudkyň. Ich mená moderátor opakovane spomínal a verbálne na ne útočil. Hej. No a čo? A keby som ich mená spomenul akože 100-krát? Čo je toto? Toto je nejaká nacistická verzia Martinka Klingáča? Ako koľko? Ja môžem ich mená každý deň 18-krát povedať. Ako toto je čo za informácia? Sudrovia, ha? Čo je? Teda sudrovia. Hej. Musel by som hajlovať, keď sa bavím s denníkom men. No, dobre, tak preverujte. Ale vidíš, toto zo mňa robí Adrianka. Potom sa čudujete, že som namistrovaný, arogantný, neviem čo veď. Ja som dôležitejší, než je Záleska, aj, než je Kliment, aj, než sú tie tri grácie. Nimi sa súdna rada nezaujíma. Mnou sa bude zaoberať. To je čo? A už sa nezmestím do kože, kamaráde. Za chvíľku sa nebudem s nikým baviť. Presne tak. Za mnou sa zaoberá súdna rada. No, zaoberajte sa. Hej. A pronacistický deň...
Asi nemajú nič lepšie na robote.
Pozrite sa, ako mne je to jedno, aj ako ja vám poviem jednu vec. Hej. Od roku 2020 do roku 2023 tu bol totalitárny nacistický systém riadenia štátu. Hej. Porušovali sa ľudské práva, ústava, zákony, trestný poriadok, medzinárodné dohody. Hej. To nie je vec názoru, proste to tak je, toto je fakt. Hej. Iba nácek môže obhajovať nacistické riadenie štátu. Hej. A iba zviera, a pre pani Prúšovu, aby mala čo prežiť tam v denníku, a iba zviera je schopné súdiť a odsúdiť dôchodkyňu, ktorá proti nacistickým praktikám sa postavila. Rozumieš? A to je všetko, čo vám k tomu môžem povedať, náckovia za straty. Lebo nie ste nič inšie, totalitárny, nacistický hajzli. Nič viac a nič menej. Hej. Lebo treba zlegitimizovať všetky porušenia zákonov Matoviča a Hegera a to je toho tučného prasaťa a Nadia, neviem koho, hej, mojho kamaráta Milanka, hej, a Romana Konečného a kdekoho, hej, treba to všetko zlegitimizovať, samozrejme, hej, pretože prečo nie? Však nacistické praktiky, ktoré tu boli zavádzané a používané, nacistické praktiky, ktoré porušovali všetky zákony, trestný poriadok, ústavu, medzinárodné dohody a ľudské práva teraz obhajujú sudcovia. Hej. A ja sa nečudujem, vlastného ste sa nezastali. Hej. Viete, lebo tu ide o to, hej, že dobre, Dalibor Milan si vysvetlil, sám si interpretoval ústavu.
Ako hej. Sudca je na to kvalifikovaný.
No, ale možno nemal pravdu, možno si to zle vysvetlil. Tak, vaša reakcia mala byť, hej, že nie, pozri sa, Daliborko, toto nie. To zle chápeš, lebo si hlúpučky, hej. Takto sa to vysvetľuje a takto to je a takto to je. A dajú nejaký právny argument. Ale toto sa nestalo. Stalo sa to, neoposlúchol rozkaz, neoposlúchol nariadenie. Pretože nebol dostatočne nacisticky naladený, aby nacistke Philadelphia, dobre si počula, hej, aby nacistke Philadelphia vyhovel. Hej, lebo sa neposral s náckou. Lebo vy ste mali argumentovať samozrejme tým, že tá ústava, jak on to chápe, on je blbeček a nechápe to. Ale nie. Nie, vy ste mu šli po krku za to, že neposlúchol rozkaz náckovia.
Teraz, keď ty si sa obul do tých troch súdkyň, tak teraz tie súdkyne ide brániť pani Kosová.
Však poriadko.
Ale, však veď Stavovský mali brániť aj Milana, nie? Keď už ide.
No dobre, ale Milan nebránil on nacistický systém riadenia na Slovensku. Hej? Však si zoberte, pozrite sa, koľko zločincov je v polícii. Pozrite sa, koľko zločincov je na prokuratúre. Pozrite sa, koľko skorumpovaných sudcov máme na Slovensku. Pozrite sa na úroveň, ktorú má slovenské súdnictvo. Lebo týmto, však samozrejme, týmto to všetko my získame najväčšiu úctu od občanov a rešpekt, keď budeme porušovať zákony a budeme obhajovať nacistický spôsob riadenia štátu. Totalitárny. Hej? A oni... No dobre, tak to bránte, ale pozri sa, tak sa nehrajte na to. Povedz, dobre, pozri sa, ja som bosorka v talári, hej, ja budem brániť nacistický spôsob riadenia štátu a skoč mi na krk, hej, alebo na hrb, alebo ja neviem, čo máš, na metlu, hej. Je mi to úplne v celku jedno. Rozumieš? Ale nehrajte sa na demokratov a na to, že vy chránite právny štát, jak ten Žilinka. Rozumieš? Vyjde, povie niečo do kamery, sa mi zuby sa mu práši a klame. Lebo to, čo rozpráva a to, čo robí, sú dve rozdielne veci. Tak normálne povedz, no dobre, tak som bosorka v talári a proste budem brániť náckov. Hej? A naserte si všetci, lebo čo iné môžeme však urobiť. Hej? A samozrejme, smeráci na čele so Suskom sa na to prizerajú. No, tak ako dobre, tak sa prizerajte. Napriek tomu mne hubu nezavrieš, napriek tomu všetkému ja nebudem ticho. A nebudem kývkať hlavou, aký ste vy všetci perfektní, keď chránite a obraňujete a ospravedlňujete nacistické spôsoby, ktoré tu boli zavádzané. 20 000 mŕtvych. A čo veď? No však ja viem, pre pani sudkyne, 20 000 mŕtvych Slovákov, to je jak 20 000 mŕtvych vrabcov. Však? Koho to zaujíma? Že? Nikoho to nezaujíma. No určite nie sudcov na Slovensku. Určite nie prokurátorov na Slovensku. Prečo? Prečo by ich to malo zaujímať? Veď to boli iba obyčajní Slováci, čo pokapali. Však. No tak takáto je realita, tak treba to povedať na rovinu. Dobre, budeme brániť to, a teba sa budeme snažiť zapchať hubu a budeme toto robiť a neviem čo. A začneme ťa trestne stíhať a kdejaké praktiky. Však pozrite sa, robte čo môžete. Hej. Robte čo môžete. A ja budem robiť všetko preto, hej, aby takéto nacistické zrúdy stadiel odišli. Game on. Koľko máme hodín, Adrianko?
Tak, na hudobnú prestávku.
Presne, však.
Dobré ráno. Chceme vedieť pravdu.
Dobré ráno prajem aj ja každému.
No, a teraz nahliadneme do našej Národnej rady Slovenskej republiky. Čo sa tam deje?
Chceme tam nahliadnúť?
Jedným okom, hej, aby nebol prievan. Nahliadneme pomocou poslanca Národnej rady za Slovenskú národnú stranu, pána Romana Michelka. Roman, dobré ráno.
Dobré ráno, tebe, Norovi a samozrejme aj všetkým.
Dobré ráno.
Ešte si nespol z toho cirkusu?
Tak musí byť človek oddolný, ale tak snažím sa. Nie je to príjemné prostredie, ale dúfam, že som v pohode ešte. No.
Ja keď som videl tú Biháriovú, tak tá musela byť ožratá pre Boha. S tou Coca-Colou, čo tam vyvádzala. To bolo hrozné. Vieš, lebo rozumieš? Uh-huh. Rozoberajú Andreja Danka vždycky, ale som nepočul, že by niekto z denníka jen písal, že pozrite sa na tú Biháriu.
No, Ešte niektorí ani pod vzdiev nemusia.
Už, už aj tebou sa bude zaoberať súdna rada, môj zlatý. Dobre, dobre, dobre. No.
ale veď prečo? Veď, ja ti to ukážem. Ako ja s tým problém nemám. Veď, čo je pravda však áno.
Áno, videl som ten virál, no akože sú tam rôzne typy a ako rôzne, vieš, taký hlina tam príde a trieska a vreští a tak. Sú už niektoré akože silné, o Matovičové nehovoriac, ako takto. Keď niektorí ľudia idú rečniť, tak úprk, úplne všetci idú preč, lebo to naozaj je ťažký nápor na zdravý rozum a na psychické zdravie, takže sú takí, čo vrieskajú sami pre seba. No.
Hej.
Ale samozrejme, Bihariová je troška iný typ, ale sa zadarí.
Hej, Noro asi nevie, o čom hovoríme, tak mu to pustíme. No, hraj mašinka.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Koho by ste typli, že to písal, komu to písal a kedy to písal? To prvé je ľahké. Písala som to ja, hej. A nepísala som to pánovi ministrovi. Chápeme sa, hej. To skracovalo.
Je tam kola?
Keď som teda...
Podľa mňa s Bourbonom.
Ľudskoprávne hľadisko, tak na záver pripolím aj politické. A nemám počuť, pardon. Čas 5% respondentov.
Pre poslucháčov, to keď je ticho, tak chlasta ten, neviem, či chlasta. Tam má bourbon, ale...
Tá kóla.
Áno. Nejakú kólu má, no.
No, ja by som... Toto sledovať na dennej báze, Pročka, ano. Gálka, komplet celé progresívne Slovensko, to musí byť ťažký nápor.
Ale snáď nechceš teraz Romana lutovať. Romanko, sám šiel od seba.
Ja mu môžem povedať jednu vec, že my nemusíme vždycky toto všetko počúvať. My musíme byť na hlasovaniach a keď niečo predkladáme alebo spravodajcujeme, tak vtedy áno. Ale ako a viac menej, keď je niečo, čo nás zaujíma, ale keď prídu niečo také, tak to ako nemusíš tam sedieť. To zase poľahčujúca okolnosť. Nie je to až také katastrofa. No naozaj, keby toto človek musel vždy sedieť a celý čas, tak to by asi bolo naozaj ťažký nápor na psychiku, to by sa asi už nedalo.
Dobre, spýtam sa ťa jednu vec. Už nejakým spôsobom pominul dôvod na výhovorke, čo sa týka STVR? Už budeme počuť za svoje peniaze vyvážené správy?
Takto, ja som to všade povedal. My sme už urobili všetko, čo sme mohli, to znamená, navolili sme radu, a teraz už bude samozrejme jasné, že kto je zodpovedný. To znamená, mena radných sú verejne známe, kontakty na radu, tajomníka, a však sú to aj známi ľudia, čiže aj priamo na nich máte, alebo sa dajú ľahko zistiť. A to sú ľudia, ktorí už majú všetko v rukách. Môžu odvolať za presne určených okolností riaditeľa televízie, schváliť rozpočet, vysielaciu štruktúru, zásadné personálne záležitosti. To znamená, toto už je všetko v rukách. Ten model je, my naozaj nemáme štátnu televíziu, máme verejnoprávnu, to znamená, teraz je to všetko v rukách radných, oni majú 6-ročný mandát, sú veľmi dobre platení na to, že raz mesačne zasadajú to, ako
to ja chcem.
Taký plat nemá nikto.
To takže, ja
ako to, no však v pohode. To znamená, že teraz akože šup, ako vieme, kto je zodpovedný. My už nemáme žiadne páky, to treba jasne povedať. Aktom zvolenia sme im dali do rúk televíziu a keď máte výhrady, prosím, ich mená sú všeobecne známe, treba im súkať teda svoje názory a tlačiť ich. Treba jasne povedať, že ten výber to bol ťažký kompromis, to naozaj sa ťažko rodilo. Keby bolo na nás, tak sú tam iní ľudia, alebo aj iní ľudia, ale teda sme traja v koalícii, tak najväčšiu zlotu sme zastavili a to, čo tam ostalo, je výraz kompromisu, ale teda je tam 9 ľudí a tí už majú v plnej miere, čiže teraz, keď máte výhrady, tak prosím, adresa je jasná.
Tak, počkáme si na navolanie riaditeľa a uvidíme, či sa niečo zmení. Roman, teraz celkom začalo byť horúco medzi SNS a Smerom, Andrej Danko navrhuje zrušenie transakčnej dane, čím skôr, dokonca, ale odmietol samozrejme spoluprácu s Progresívnym Slovenskom, pretože sa cíti byť zodpovedný aj za koalíciu. Ale pritom SNS teda hlasovala za tú transakčnú daň. Ako to vysvetliť?
No, vysvetli to tak, že my nemáme ani štátneho, ani nikoho na ministerstve. To je čiste smeracké ministerstvo. Je tam štátny za hlas, ale inak akože my konkrétne nič. A ono to bolo tak, že konsolidačný balíček robí samozrejme ministerstvo. A potom vo finále bolo vyjednávanie, kde za nás bol Tomáš Taraba. Mm-hmm. A v podstate jedna vec je nevyhnutná alebo nediskutovateľná, to je nutnosť konsolidácie. Teraz ide o to, že akými nástrojmi. No my sme samozrejme presadili hlavne naše veci, to znamená DPHčku na Horecu, na hotely, reštaurácie. Ja som teda tu tie knihy a samozrejme boli tam rôzne veci, ktoré tovary budú v zníženej sadzbe, ktoré v tomto, toto sme vyboxovali. Nebolo to ľahké, bolo to na 3 alebo 4 také časti, že raz sa nám podarilo jedna položka, potom druhá. No a v podstate táto daň je extrémne riedka, je v troch štátoch na svete, vrátane nás, teda okrem nás iba Maďarsko, Venezuela, ale tak v poriadku, povedali sme, skúsime, ako bude výber tej dane a aký to bude mať dopad na podnikateľské prostredie a podobne. No, teraz to začalo od prvého platiť a samozrejme predstava, že ľudí každý deň dostávajú výpisy a chodia im tieto platby.
Áno, chodí to aj mne, áno, videl som.
No, no. Čiže ako toto naozaj asi nebolo celkom domyslené. No a my sme povedali, nastáva nová éra v tom zmysle, že to, čo bolo doteraz, nebolo celkom zdravé. Doteraz to bolo tak, že minister alebo hociaký koaličný poslanec dal zákon a automaticky očakával, že bez akejkoľvek diskusie sa zrazia opätky a prejde. Ale to není teda vôbec zdravé. My máme výhrady, však na to tam sme a jednoducho dáme alternatívne návrhy. Je to v dvoch rovinách. Prvá je, že napíšeme alebo pripravíme novelu zákona. Už aj Šutaj Eštok začal hovoriť, že ako je prístupný diskusii a buď to znižíme a dáme tam nejaké kompenzácie, lebo takto, aby bolo jasné. My si uvedomujeme, že nemôžeme ten výpadok nechať len tak.
A čím že to chcete nahradiť?
No tak napríklad sektorová daň z zbrojárov. Nikto, Strnad and spol, zarába šialené pálky, pretože nikdy sa toľko munície a zbraňových systémov nerobilo.
No počkaj, vydrž chvíľku, zastavím ťa. Ale ano. Ty nie nasereš Strnada, vieš, že nasereš Kaliňáka starého.
Ja viem koho, ja viem. No však v poriadku, naserem aj jedného, aj druhého. Ale akože keď existuje sektor, ktorý v podstate má extrémne nad zisky a nie je to vďaka tomu, že bol extrémne šikovný, inovoval, neviem čo, ale jednoducho taká doba, no tak nech väčší priestor alebo väčšiu mieru dane má, preto lebo prišiel k tomu ako zlaté vajce. Potom samozrejme je teraz zákon o skúmaní podkladov na škálovateľnú a účelovo teda viazanú energetickú pomoc, že nie je plošnú, to znamená naozaj už žiadne vyhrievanie bazénov a podobné, to je tiež ďalšia úspora. Potom môžeme otvoriť otázku aj o 13. dôchodkoch. Tie 13. dôchodky sú v poriadku v zmysle, že dôchodcovia starobní, OK, ale tam ešte kvanta všetkých iných dôchodcov, sídockých, dovských, takých, onakých. A toto treba tiež povedať aj čo sa týka valorizácie. Čiže popri tom, že povieme, že toto je naozaj problém, a najprv to možno znižíme na polovicu od toho 36. a k prvému 1.26 by sa to malo nahradiť iným typom dane, buď úsporami, lebo naozaj ten rozpočet, ja som sa potom rozprával aj s kdekým, aj s Druckerom, ten tiež nebol nadšený, že to nemie žiadny prorastový rozpočet, že tam nie sú nejaké impulzy rastové a nejak to vyšlo z ministerstva financií. V tom čase, aby sme nestratili rating a tým pádom štátnu obsluhu, sme museli toto urobiť, ale keď vidíme, že to nie je celkom dobre nastavené, tak je úplne na mieste otvoriť diskusiu, že urobme to inak. Takže budeme mať dávať, takto, bude to na koaličnej rade, budeme dávať argumenty. v podstate to vyjadrenie Danka bolo viac menej také, že ak by ste si skúšali, že ignorovať, že dobre, blabotaj si čo chceš, my si aj tak ideme svoje, no tak nie, tak v tom prípade akože naozaj jediná šanca, ako to brať vážne, je dať zákon a to potom môže byť naozaj problém. S tým, že samozrejme je také, že my nemôžeme podporiť opozičný návrh zákona, teda určite nie proti vôli koaličných partnerov. Ak opoziční poslanci príjmu alebo podporia koaličný návrh zákona, je to troška iné, ale samozrejme je to taký, ako my veríme predovšetkým, že sa dohodneme, že tie argumenty padnú na úrodnú pôdu a že sa toto začne konečne riešiť a že nebude taká arogancia, že blabotajte si, čo chcete, my si ideme svoje. No, tak,
no dobre, ale určite nemáte v koaličnej zmluve, že PSK nemôže podporiť oný koaličný návrh zákona.
Ktoré máme, no však práve o to ide.
No tak potom.
Iskra sa to aj stáva. Takto, samozrejme, že ako nie som naivný, že teda to budú akože nadšení, alebo že nebudú všelijaké, že už je známa tá výmena názorov s Tiborom Gašparom a podobne, ale teda nejaká miera asertivity to musí byť a takisto naozaj už musí skončiť doba, kedy bez diskusie hoci čo pošle, hoci aký koaličný minister a automaticky očakáva, že to prejde. No, prejde to, keď je to v poriadku a keď s tým nikto nemá problém. Ak s tým má nejaká koaličná strana problém, no tak treba o tom diskutovať a upraviť sa ho tak, aby to bolo priechodné. A teraz vlastne nastala doba, že transakčná daň je problém, treba s tým niečo riešiť, tak poďme riešiť, sadneme a nájdeme. Samozrejme, nie je hlúpo populisticky, samozrejme nie je tak, že zvýši sa deficit do 700 miliónov, to naozaj nemôžeme doplniť. Teda dopustiť, musíme to urobiť tak, že keď povedzme bude nejaký výpadok príjmov, tak sa musí nahradiť buď iným typom, alebo úsporou. No a naozaj minulého roku ešte nebolo možné urobiť cielenú energetickú pomoc, lebo neboli dáta, teraz už je zákon, na základe ktorého sa to má zisťovať. Potom sa ukáže, kto je naozaj, komu hrozí energetická chudoba a ten dostane dotáciu. A komu nie, tak nie. Takisto ceny plynu sa samozrejme menia, sú nižšie, než boli pred rokom a tým pádom ten nárok zo štátneho rozpočtu je iný. To znamená veľa vecí. Áno, treba niektoré veci riešiť a aj šetriť. Nemôžeme šetriť na investíciách, to v žiadnom prípade nemôžeme na základných sociálnych veciach, ale však len včera zase zistil.
No počkaj, keby ste sa pozreli tak za Atlantik, tam máš recept na to, kde sa dá ušetriť. Čo? Lebo ja verím tomu, lebo som blbec, že aj u nás, možno určite v menšej miere, ale aj u nás sa takéto veci dejú. Vieš.
Včera sa zistilo, že len na SHU alebo kde bolo 150 dohodárov.
SHU a bolo ich 1500.
1500, no. Takže to sú akože šialenosti a keď si človek pozrie...
Počkaj, to je čo? Rosničkári to toľký? Asi,
áno.
Tak áno, možno áno. Pestoval doma v tom pohári 5 litrovom nejakú žabu.
Tak. Takisto ako Eldorádom dohodárov boli aj životné prostredie, potom poistenie úplne zbytočné. Akože samozrejme, že tých úspor je, len musia všetci to riešiť a musia sa tým chcieť zaoberať a poriadne to čistí tie ministerstva.
No ale niektoré sú stále pod vplyvom tých slnečkárov, už po roku a pola stále tam šéfujú.
Každý rezort má svojho ministra a ide o to, aký je razantný a či to chce riešiť a či to chce čistiť alebo nie. No tak myslím si, že naše rezorty, tam slniečkári sa moc dobre nemajú, že keď aj boli, tak už tam asi nie sú alebo teda utekajú, takže toto možno je v iných rezortoch, však vieme, kto je napríklad takom školstve, ale v našich rezortoch myslím, že na životku a na kultúre ich veľa nenájdeš.
Mm-hmm. Poďme k tomu zákonu o mimovládkach, lebo je to momentálne v parlamente. Ako to vyzerá, Roman? Bude tento zákon schválený napriek odporu opozície?
Tak opozícia nie je podstatná. Podstatní sú koaliční partneri.
Ja viem presne, ktorého koaličného partnera máš na mysli.
Áno, áno, áno. No zatiaľ je to tak. Ja som samozrejme bol pri viacerých tých troška aj vyjednávaniach a potom aj pri referácii, keď to referoval Adam Lučanský, lebo to je prioritne jeho vec. V tejto chvíli to vyzerá tak, že taký nejaký priateľný kompromis. Teda pre všetkým sa oddelí zákon o lobbingu, ktorý bude úplne že samostatný a samostatne sa riešiť. To znamená, tam musia byť presne denníky, kde sa s kým stretol, o čom jednal, koľko bol a tak ďalej. Čiže toto bude tvrdý zákon, ktorý bude pod obrovským kontrolou lobbystov, ktorí budú registrovaní a tak ďalej, ako niekde v západnom svete. A čo sa týka mimovládok, tak my chceme teda urobiť aspoň to, že existuje register účtovných uzávierok a tam všetky subjekty občianske združenia musia dávať účtovné uzávierky a popri tých, pri týchto akože politických mimovládkach, respektíve mimovládkach, ktoré ako fungujú v verejnom priestore, musí byť nejaká excelovská tabuľka, kde budú všetky príjmy a všetky výdaje, to znamená 60 tisíc nadácia otvorenej spoločnosti na projekt ten a ten, ambasáda Spojených štátov 50 tisíc na výchovu k demokracii minuté tam a tam. Čiže každý, je to verejný, bude to verejný, a je to verejný register a každý bude mať prístup do verejného registra a bude si môcť pozrieť financovanie tej mimovládky. Toto je teraz taký, že najkrajnejší kompromis, kde už naozaj nemáme ako ustupovať. Ak nám tu vykrikujú neviem čo, tak vieš, ľudia ako Transparency International alebo Zastavme korupciu, ktoré majú plné ústa transparentnosti, tak teraz im to paradoxne vadí. No však nám nejde o nič iné, iba o transparentnosť. Každý si bude môcť v registri, v verejnom registri pozrieť celé financovanie, od koho si dostal, koľko si dostal, na čo si to použil. Čiže príjmy, výdaje, hotovo.
Tak sa hádam, snáď dočkáme, lebo sme čakali aj pri Matovi.
No počkaj, ale ten odpor je ale strašne veľký.
Hej. Jasné, že hej.
Ten odpor je strašne veľký a ja mám obavy, že proste tam tí slniečkári v hlase a budú sa stavať na zadné. Ja mám obavy z toho. Hej.
V tejto chvíli je to takýto návrh, ktorý my dávame. Verejne, dokonca ani Drucker, alebo nejaký takýto nepovedal nie. Paradoxne, niektorí povedali, že dobre, ale musíme tam artidiecéznu charitu, alebo také, že oni dostávajú z Vatikánu peniaze, tak aby oni neboli. Podľa mňa žiadna šikana, alebo nikomu nemôže vadiť, že dostala neviem, nejaká charita, nejaké vatikánske peniaze.
Alebo však, a veď Vatikán má plno peniazy a keď to dávajú na bohomilé účely, tak nech sa páči, nie?
No tak sú, povedzme, že aj z časti koalície voči tomu ešte výhrady, ako to naškalovať, ale myslím si, že v takomto stave, aby to bolo v súčasťou registrov, verejných registrov, aby si každý mohol pozrieť financovanie, príjmy, výdaje, donorov, použitie projektov, teda peniazy na konkrétne.
Ja ťa len chcem upozrieť na jednu vec, Roman, ako na nejaké, že teraz dieceza nemusia nejaké výnimky niekomu, lebo to sa dostanete na šikmú plochu. Buď všetci, alebo nikto. Rozumieš, ale ako sa začnú dávať výnimky, to zase sa bude niečo používať proti určitým ľuďom a proti ostatným nie. Hej? To musia všetci, jak sme všetci do jedného.
Vrátane nás.
Hej, jasne.
No. No. Jasné. No, takže toto je cieľ, takto je teraz ako dojedenaný alebo predjedaný zákon. Samozrejme, nikdy pred hlasovaním nevieš, či zase niekto nevyskočí z krabičky a začne vymýšľať, ale...
Že chce ministerstvo?
Napríklad.
Hej, ale akože na toto sme išli, toto je už, ja neviem, koľko, pol roka, je ten zákon v parlamente 6-7 mesiacov, tak možno sa to konečne podarí.
Mm-hmm. No a počúvaj, tento tvoj kamarád už keď teraz je, čo bolo, to bolo, ale teraz keď je ministrom, tak už sa ukludnil?
Rudo Huliak.
Hej, jasne.
Tak vedľa mňa teda by mal sedieť Ševčík, aj raz prišiel, tak s ním v pohode, no a ja s ním nejak veľmi nekomunikujem, ako nemám prečo, tak keď náhodou sa niekde stretneme, tak sa pozdraví, ale...
No počkaj, teba nezobrali do partie toho oného, novej trafiky? No. Nie si, nemáš benefity z novej trafiky, či čo?
Takto, ako keďže som sedel vedľa neho, tak som bol dosť ohúčaný a lámal ma, ale mne to naozaj nedávalo zmysel. ani som teda naozaj nevidel ako dôvod a teraz je už úplne jasný dôvod. Všetci tí traja, okrem neho, vlastne sú za ťažkých vydieračov a on má flag. No. Tak ako, keď si im to stalo za to byť za takýchto ľudí...
Ale akože flag má len Rudo, dobre. Oni nemajú...
Presne, oni... Šéfčík.
Ale tak možno budú mať nejaké benefity z trafiky, vieš, tak ako to nevieš.
Možno, neviem, ale pozri sa, dostal svoje... Zaplatil za to, ja si myslím, že viem, že musel si vypnúť komentáre pod Facebookom, lebo také dostával nakladačky, že až. Keď mu to stojí za to, je to jeho voľba. No. Moja voľba by to nikdy nebola. No.
Ja by som povedal, že stálo to za to niekomu z vtáčej rodinky. Taký dravce na cokoliv a podobne, hej.
Jasné. Neviem, to akože môžeme špekulovať. Ja si myslím, že to je úplne jednoduché. Ega sú všetko a spoločný záujem a pohľad na to, ako vyzerám a za akú cenu je nič, lebo teda tí dvaja, aj však Zmigaľ, ja sa čudujem, že im to stalo za to, že chodia len tak po uliciach, oni majú nejak skazené meno, podľa mňa ich politická budúcnosť je definitívne skončená. Nikto príčetný si ich nezoberá na kandidátku. Úplne sa smejem, keď hovorí Miguel, že založí stranu. Pre Boha, kto by toto mohol voliť? A myslím si, že ani Národná koalícia ako veľké hviezdne čísla neurobí. Tak v poriadku, ak bol životným cieľom Ruda Huliaka byť ministrom, podarilo sa mu to, ale ja by som z toho mal dosť blbý pocit.
Poďme ešte k tomu zákonu, ktorý je tiež v parlamente, a dneska by sa malo hlasovať, ten ústavný zákon, ktorý mám na mysli, s úpravami aj od KDH, návrh bol tuším smerácky. Ja som veľmi zvedavý, ako sa k tomu postaví progresívne KDH.
Áno. No ja takisto, chvíľu som v piatok počúval debatu, a ja som sa tomu venoval, však ste to prezdierali, no oni sú farizei, oni dali x návrhov, ktoré sú pre nás nepriateľné, hej, akože v podstate znemožniť skrátené legislatívne konanie a tak ďalej. Muž a žena, neviem si predstaviť, že by to mohli nepodporiť, a keď tak budem veľmi zvedavý, že na základe akej legendy to nepodporia. Prednosť národnej legislatívy v kultúrno-etických otázkach nad európskou legislatívou, to si tiež neviem predstaviť, to sú aj vlastne ich veci. Takže to som tiež zvedavý, že čo vymyslia. No a uvidíme. V podstate tam stačí do prvého čítania, aby bola jednoduchá väčšina, tak to asi prejde. Ale chlieb sa bude lámať v druhom čítaní, kedy tam musí byť 90+. Tam ešte treba pripočítať tým 11, povedzme, že tých dvoch z Kresťanskej únie, teda Vašečka a Záborská, tak minimálne ty Anna by tiež mali, čo teoreticky mali by sme mať 13 hlasov, tak to by bolo akože ešte taká jemná rezerva na vrch. Takže malo by to prejsť, ale hovorím, neexistuje také niečo, že povedať, dobre, aj by sme to podporili, ale vy musíte naše a vy musíte zmenu volebného systému a vy musíte veci, ktoré sú absolútne nepriateľné, tam do ústavy NATO, hej, alebo takéto veci, lebo aj toto oni dali. Ja som to tam presne tých 6 bodov povedal. No, ak to podmienia, že podporíme vás, ale vy musíte podporiť nás, no tak to je úplne jasné, že to potom neprejde.
Mm-hmm. Dneska by sa malo hlasovať?
Uvidíme. V piatok sa to rokovalo, neviem, či sa to dorokovalo, no, ale asi dneska prvé čítanie, ale hovorím, prvé čítanie je nič podstatné, je to druhé, tretie čítanie, lebo tam už musí byť 90.
Áno, lebo sa jedná o ústavný zákon.
Tak, presne tak.
Dobre, no. Dobre tomu rozumiem. No, a ja som veľmi zvedavý, či teda KDH si to podporia, lebo tam je tlak z progresívneho Slovenska veľký, ako sa oni lúbkajú a ako budú spolupracovať a ako KDH-ci pôjdu s tým. Toto mi vysvetli. KDH-ci, kresťansko-demokratické hnutie, a oni sa chcú ščuchnúť s progresívnym Slovenskom. Čak tu už nikto nič negarantuje. Nejaké hodnoty, nejaké hodnotové razenie pre Boha.
Ja by som to inak povedal. Oni začínajú sa vracať k svojej podstate, lebo odkedy si ja pamätám KDH od toho 90. roku, tak to bola úplne, že asociácia KDH rovná sa farizei. Tak teraz by som povedal, dojdu naplnenia tohto slova, keď sme si ešte chvíľku mysleli, lebo oproti iným opozičným boli troška takí, že konštruktívnejší, aj sa zdržali, nie vždycky hlasovali proti a tak ďalej, ale oni sa vracajú k podstate tejto strany, ako to bolo farizejstvo par excellence. Takže pokiaľ teraz urobia toto, no tak len potvrdia, že ako veľa sa muselo zmeniť, aby sa nič nezmenilo. Vyše dvoch volebných období neboli v parlamente, no a teraz sa k svojej farizejskej podstate vrátia. Hej. To, čo tam je, Fero Mikloško, to je čistý liberál, to je úplne že šialený. A potom sú tam takí šelijakí ľudia, no vieš veľmi dobre, že kto riadi tú stranu, že teda jej predseda to není, ale pani predsedová a tá z Európskeho parlamentu načuchla všelijakým Moresom. No a tá strana naozaj, akože sem tam s tými KDH-kmi na chodbe sa vieš aj zhodnúť a potom zaplieska bičom a idú podľa toho, ako to povie. No. Takže naozaj, ja si myslím, že taký Mikloško, ten si kľudne môže presadnúť do klubu PS, to je úplne čistý liberál, tí ostatní, možno sa im to troška nepáči, ale pani Lexman zaplieska bičom a všetci už idú podľa nej.
No. No, a to chceš povedať, že pán Majerský je pod papučou? Ja sa len pýtam.
Vieš, ako by si to nevedel, respektíve to je také verejné tajomstvo, že to vyhádam každý. No.
Ale keď si zoberiem, že KDH, už to musí každému kresťanskému demokratovi, ktorý naozaj sa tak cíti, muselo svietiť taká kontrolka, keď sa Hlina stal predsedom KDH pre Boha.
No dobre, ale tu musíš, čo ja chápem všetko, toto všetko ja chápem, aj to ich farizejstvo, aj to, že Mikloško je možno má 39 stupňov celý čas v živote, to ja toto všetko chápem. Čo nechápem, hej, že tí ľudia ich volia. Rozumieš, lebo tí ľudia ich, ako v dnešnej dobe, ako keby to bolo pred 50 rokmi, ok, mávne žurko, dobre, nevedia, hej. Ale dneska všetci majú všetky informácie, vidia, čo robia. Hej? A to sú to. Nie sú len takí, že liberál, ktorý má trošku kresťanskú krv. Nie. Tak to sú tvrdí katolíci, čo ich volia. Rozumieš?
Ale tí tvrdí katolíci, 60% z nich, Noro, 60% z nich chce spoluprácu s Progresívnym Slovenskom.
Ale to je zmiešanie na vás a nás. Hej? Ale áno, máš pravdu. Hej?
No. Áno, je to chore. Samozrejme, že zopárkrát im PSK aj troška zavarili, lebo nedávno Mešterová prišla s návrhom zákona, kde má terminus technicus tehotná osoba. Tak to som rád, že takto chcete. Akože nonsense. Genderovo vyvážená, lebo však taká absurdita, že s tými to chcete vládnuť. A ešte rôzne iné veci, tak toto im troška zavaruje. Ale áno, tam si treba pozerať Orava, Bašta, KDH-kov, najprv do kostola a potom voliť Čaputovú, bohužiaľ. A naozaj niektorí kňazi robia ťažkú nadprácu. Treba si aj troška povedať, že ich voliči nie sú takí, čo denne sledujú, a mnohí teda z nich nie sú takí, čo denne sledujú správy, ale jednoducho sú tradiční KDH-ci. Môj otec volil, môj detko ešte v 90. Všetci sme rodina, chodíme do kostola, volíme KDH. A raz za pol rok si pozrieme nejakú reláciu a neriešia to. Hej?
Dobre, ale tak nemôžeš teraz tvrdiť, že také veľké množstvo kňazov dúfa, že bude pedofília povolená. Hej. Čo? Čo, Adrianko? No. Tak podľa mňa sú aj normálni. Alebo na Orave sú všetci peďovia. Ja sa pýtam. Ja neviem, ano. Lebo mne to rozumieš, Mikl, ja nie som katolík tvrdý, rozumieš, nie som bigotný, ja som liberál, ten pôvodný, ten originál liberál. Mňa nejaké tieto one a Biblia a neviem čo a prísne veci, mňa to netankuje toto. Ale keď sa k tomu hlásiš, Romanko, tak kruciál sa tak aj správaj. A áno, budeš sa tak správať a ja to budem vykrikovať, že si bigotný a že to nemôžeš tak veľmi tlačiť, hej? A to je v poriadku, lebo vtedy svet dáva zmysel. Hej? No ale nie, že ja, rozumieš, srdcom liberál, rozumieš, nie toto, čo tu je, ale normálne klasický liberál, ja sa musím zastávať katolíkov, ja sa musím zastávať katolíckej viery. Rozumieš? Lebo tí ľudia, ktorí praktizujú a chodia do kostola a majú hubu plnú Krista, Pána Boha, neviem čoho,
hej,
sa chovajú, rozumieš, horšie ako komunisti. Veď ako, tak, kde sme? Mi vysvetlí.
Je to veľmi dobrá otázka, ale toto by si nejakého KDH-ka mal prísť, že nech on ti to vysvetlí, lebo ja na to nemám pochop. Že...
Tak skús Adrián pána Lexmana zavolať.
No,
toho v tých nohavici, ten nosí nohavice, nie tam.
Hej, však tak, no. Že dajte si, ak naozaj by nepodporili teraz tieto zákony, tak to by naozaj stalo za to, nech si to pred svojimi voličmi obhaja. A nech povedia, aké argumenty, lebo toto, čo počúvam, to sú úplne absurdné. A no, ja hovorím vždy, keď sa ma pýtajú, že teda ako očakávame, ja viem, že no som zvedavý, ako si to obhája pred svojimi voličmi, že by toto nepodporili. Nech teda prídu a povedia, viete čo, však jasné, muža, žena, ale nemohli sme to, lebo oni 5 našich zákonov nech dali, tak zjavnú sprostotu sme tam akože nezarezali, hej, lebo ak by prešiel ten zákon, tak legislatíva pani Mešterovej a tak by bola úplne smiešná, ani by to nedávala, lebo bolo jasné, že žiadna tehotná osoba neexistuje, že existuje iba tehotná žena a podobné veci, čo už Plaváková and spol majú o všelijakých hlúpostiach a zaprasujú tým legislatívny priestor. A prečo sa to nehlasovali? No lebo čo? Tak vysvetlite. Ja naozaj nedokážem, sú veci, ktoré nedokážem vysvetliť a preto treba si pozvať ľudí, ktorí som zvedavý, čo by povedali. No, tak.
No dobre, ale zase vieš, ako, no ja neviem, ja, keby bola Plaváková tehotná, tak ja by som radšej použil slovo osoba, lebo moja žena by mi asi hlavu odtrhla. Rozumieš, lebo nemôžem ženy urážať. Hej? Takže to slovo osoba podľa mňa v niektorých prípadoch je na mieste. Treba tam dať výnimku do toho zákona.
Mne sa to stalo šokujúce a nepochopiteľné, ale vidím, že kreativita pri interpretácii má všelijaké tieto.
No však jasne, veď ako...
Áno.
Mám to len ja dojem, alebo viacerí, že to progresívne Slovensko iné témy ako LGBTIQ plus nemajú. Absolutne.
Tak to je ich prioritné. A potom samozrejme ochranu Lipšica a podobných vecí, na toto sú veľmi a vyskakuje tam samozrejme s nimi ako ich partiačka aj teda Kolíková. A no, to už je, nechcem otvárať túto tému, lebo ja som extrémne frustrovaný, ale už aj tieto veci by sa konečne mali posunúť. No.
Veríme. Roman, ďakujeme ti veľmi pekne.
Ďakujem.
Vždy, keď budete chcieť, tak či už mimo parlament osobne, alebo na telefón, tak aby aj vedeli posluchači, že nemám žiaden problém, naopak vždy rád vystupujem v Infovojne. Takže...
Preto som ti včera napísal.
Hej, však dobre, ja len, aby vedeli, lebo niektorí mi píšu, že málo som, tak ja hovorím, že som vždy ochotný.
Dobre, Roman, ty si bol vždy ochotný, to je fakt. Nám teraz Národná rada dostať teraz niekoho z poslancov do štúdia je problém, keďže Národná rada zasadá, tak aspoň takto po telefóne.
Dobre, ďakujem, tak pozdravujem.
Ďakujeme pekne, no a my si zahráme a potom budem volať Janovi do auta.
Je v aute?
Bude v aute, že ide niekam, hej, bude sa randa. Dobré ránko, prajem, Norbert.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Dovolal som sa, Jankovi, dovolal som sa a Jano má pre nás správu, čo sa o nás dozvedel. Povedz.
Dobré ráno.
Noro, nazdar.
Čo si sa o nás dozvedel?
Som sa nepočul. No, same škaredé veci.
No tak, no. A čo iné si čakal?
Aj som zvažoval dnešnú účasť.
A?
Pláte. Ste skomercionalizovaní. Je, kto vás platí? Adrián mi nechce povedať, kto. Lebo aj ja som chcel, aby ma platil ten niekto, kto vás platí. Evidentne žiadna solidarita nefunguje. No a to je všetko, čo sa dozvedel, že to stačí.
Aha. A počkaj, ako sme skomercionalizovaní? Nebránime smerákov, to je náš problém?
Že čo?
Nebránime smerákov, to je náš problém?
Ja neviem, toto sa zanudol opýtať.
No to sa musí spýtať, politici... že ako veľmi máme brániť somariny, ktoré robia. Vieš?
Boli to informácie zo 6. ruky.
Oh, dobre.
No a keď si tak spomeniem, kto všetko nás v minulosti platil, aké sme boli, také rádio, hen také rádio. Krutci nám fagot, ale peniaze žádne.
Podri sa, ako, poviem ti tak, že sme normálne mladí, úspešní chlapci. Ja nie som ani niže sudca, ani právnik, ani nič nie som. A mnou sa zaoberá súdna rada. Rozumieš?
Tebou?
No jasne.
Nevieš.
Tebou sa zaoberá súdna rada? Prečo?
Ja ti to prepošlem, aby si potom videl. Aby si bol v obraze, lebo vyzerá, že nie si.
No. Ty si sa príliš často s Pamelou zaležitosť.
Jasne, s Bosorkou, jasne. To som ja celý. No.
Ja som vedel, prečo som sa zdráhal.
Vidíš to, no?
No čo? Pre všetkých krajníkov, stále to, bolo to tak, je to tak, bude to tak, nás platia posluchači.
To už horšia diskreditácia je z mojej strany len fotka z Lajenovou.
Janko, počúvaš, ty máš kone, nekrývajú, neslintajú ti?
No, tam je jedna vec, chcel som ich dať, ako chcel som byť i s príkladom, tak som ich chcel utratiť, tak volal som veterinárov, že ja sa bojím, že aby som nebol jedné ďalšie ohnisko krývačky, slintačky a totálneho ohlúpenia. No ale veterinár mi povedal, že mám smolu, že kone to bohužiaľ prežijú, lebo kone sú nepárnokopytníky. A toto sa týka len párnokopytníkov.
No ale ja som videl niekde video od Kotlebu, že sa chystajú na kone.
No, dobre, tak už ak mám hovoriť vážne, spúsili by.
Ja som si, vieš čo, ako, ja keď som rozmýšľal na tým, ja som si vrejme, ja chcem ich vidieť, jak hrabnú Janovi na zvieratá.
No, spúsili by, ja neviem, či poznáte ten prípad tej slečnej mladej ženy, ktorá chovala tých 30 kusov hovädzieho dobytka. Počuli ste o tom už?
Ty si mi to včera hovoril, ale no, o tom nepočul.
Neviem, o čom je reč.
Tak ona ich nemala teda registrované, tie zvieratá. A normálne tam došli do dvora, bol len otec doma a vystrelali jej to. No, toto keď, neviem, vieš, ako nechcem byť cílacký, nechcem mať cílacké reči, ja som tiež starý, ale... Ja mám doma 3 180 a 200 librové kuše. Ja nemám strelné zbranie, to je horúce také. Ja by som ich použil. Ja to hoviem na rovinu, aj verejne. Nech to počujú 100 tisíce ľudí, mne to je jedno. Toto sú gestapácké metódy a toto sú metódy 50. rokov kolektivizácie. Toto skrátka nemôže sa v právnom štáte, tak tá baba mala dostať pokutu, že to nemá registrované, hej. Ale ne za to, že Európska komisia vydá idiotku smernicu, že tu sa tu musí vyzabíjať.
Ja som to prepočul, to boli aké zvieratá, čo je postrieľali?
Krávy a telia. Hovedi. A to je idiotská smernica. Neviem, kto to prijal, ja som fakt, není zastanca právneho pozitivizmu. Pre mňa, keď je zákon blbý, tak skrátka ho nedodržiavam. No právny pozitivizmus, však právnici vedia, čo to je, tak aj tí vedia, že aj blbý zákon je zákon, treba ho dodržiavať. No tak, keďže nie som idiot, tak ja sa nebudem prispôsobovať blbým zákonom. Nech sa zákon prispôsobí zdravému rozumu, hej?
A teraz tie zvieratá mali slintačku, alebo...
Nemali.
Takže strelili ich prečo, lebo nemali ich nahlásené?
Lebo boli, ja neviem, či boli pri ohnisku, vraj ani to neboli. treba tú slečnú osloviť, alebo tú mladú pani, ja to viem, z Facebooku toto a posielali mi to, dosť ľudí mi to posielalo s tým, aby som teda o tom hovoril. Takže nemám problém o tom hovoriť. No, ako detaily nepoznám, takže, ale takto, keďže som to z viacerých zdrojov dostala, tie popisy a opisy tej udalosti sa viac menej zhodujú, tak preto to hovorím. Toto celé je jedno gaunerstvo, alebo poprvé, ako ja som není žiadny idiot, ja som bol jeden z prvých, ktorí to povedali, že toto bude sabotáž, či už ukrajinská, alebo aká, to ja neviem. Zázračne to prepukne v dvoch štátoch, ktoré zhodou okolností nie sú kamaráti so Zelenským. A
ešte aj ten kmen je pakistánsky, ak som dobre rozumel.
Ten pakistánsky kmen sem doletel na nejakom drone.
Nemusel, lebo mohol byť pestovaný v jednom z tých labákov, ktoré neexistovali na Ukrajine, vieš.
Ktoré Nulandová priznala, že tam existovali, ale žiadne.
Ale Denigen tvrdí, že nie, tak Janko.
Počkaj, ale tak Denigen má potom lepšie informácie, ktoré je Nulandová.
Áno, jasne, že majú. Jasne, Peťa.
Tak čo tá hlúpania sa strapňuje?
Neviem, proste. No, čo ti poviem?
Treba sa poradiť najprv s denníkom M, keď idem do kongresu, a ne sa strapňovať. No, vidíš to. No, na čo mi spomínaš denník M?
Aby ťa nasralo.
No tak akože denník M je alternatíva, ktorá šíri dezinformácie, hoxy. No, a ostaňme pri tých kravách radšej.
Tak ideme sa baviť o Todovej, alebo čo teraz? Ja som pomalší, Janko, musíš mi povedať rýchle, keď preskakuješ témy na tému, že o čom je reč?
Není žiadny gentleman, absolútne.
Jasne, že nie som.
No. Ja sa teraz hambím za teba chvíľu.
No dobre.
Chvíľu, neboj sa. No, poďme k tým kravám. Ja som sa rozprával s veterinármi. Žiaľ Bohu, oni nechcú byť menovaní, lebo údajne má veterinárna komora, alebo ak čo to majú za organizáciu, dohodu so štátom, že oni to nebudú komentovať.
No takže toto už je ako COVID teraz, hej?
Hej, to je štát, že bude to riešiť štátny veterinárny, neviem. No, ale je podstatné niečo iné. Tie mená mám, samozrejme, v pamäti a v mobile, tak, s kým som hovoril, takže po vysielaní vám môžem potom povedať, aby ste si mysleli, že keď tam. No a tí veterinári mi jednoznačne povedali, že to je blbosť, že to vôbec netreba likvidovať, treba to zaočkovať. Samozrejme, sú tam prípady, že po tej krývačke, snintačke niektoré tie zvieratá môžu mať následky, ako ja neviem, problémy s nohami, znížená dojivosť, no tak sa to sa potom môže samozrejme utratiť, hej, také zviera, pokiaľ má aj bolesti. Ale toto, čo sa robí, to je to ako naozaj, ako keby si COVID išiel, ja neviem, ohnisko COVIDu, ako keby si išiel taktickou jadrovou zbraňou riešiť. To je presne to.
Vypálime to.
No, toto sú idioti. A počúvaj, ako ja mám pocit, že tu si niekto rieši svoje deviácie. Ako vraziť do dvora a vystrelať tam 30 kusov dobytka, lebo dobre, nemala registrované. Oni sa tým oháňajú, že nemala registrované.
No počkaj, ale to ako, a kde je ochrana zvierat? To, že neboli registrované, neznamená, že ich môžeš postrieľať. Len tak mírnych zdyrných, nie?
No, ako to, my už dlho režijeme v štáte, ktorý je normálny. A toto sme si hovorili, keď tu vládol Matovič, lebo ako keď nemáš normálneho premiéra, je to pochopiteľné, že ten štát není normálny, lebo si Matovič je regulárny blázon. Hej. Ale niečo sa snáď mohlo zmeniť po tých voľbách, ale robiť takéto veci, kde tu je nejaká ochrana súkromného priestoru, dobre, je to vyšší záujem epidémia, hej. Ale aj tak tam nemôže vrátiť a sa ako. Ja si toto neviem predstaviť, že by to u mňa niekto domov vrazil a ide mi zastreliť kone.
No, vieš čo, oni, vydržte chvíľku, Jano, vydrž chvíľku, to mi poslal poslucháč video k tomu, hej, no chvíľku pustím, lebo to má asi 4 minúty, tak len trošku z toho pustím, nech vieme teda, o čom je reč, a videl som tam oného uhríka, vydržte chvíľku, pustím vám to. A prečo to nehrá? Tak zatiaľ ho rozprávaj, lebo mne to nechce hrať. Zase táto somarina tu.
To je zakázané, preto to nehrá.
Ale nie.
Ale zase si niekomu nalatil poslal ti nejaký malware tam.
No to určite, môj zlatý. Ja fičím na Linuxoch.
Na Linuxoch?
No jasne.
Dobre. Si frajer. No dobre, tak ide ti to, či nejde ti to?
Zatiaľ nie, ale budem na tom pracovať a popri tom ťa budem počúvať.
No, dobre.
Dobre, ja Janko skúsim, lebo ja si pamätám, aspoň história si pamätá, ako sa to riešilo pred 50 rokmi, ale určite vybíjaním kovov.
Áno, ja si to tiež pamätám, hej, hovor. Ty si mladší, jak ja, ale...
No ty si, však, ale prečo sa to rieši teraz takto? Prečo?
Lebo EU, preto. Pred 50 rokmi si si pokojne mohol chovať prasa a krmiť ho pomijami so zvyškami z reštaurácií. Dnes môžeš? No nemôžeš. Dnes to musíš odovzdávať. No preto, lebo sme vstúpili do jednej idiotskej organizácie, ktorá ti tu pomaly bude diktovať aj to, kedy máš ísť na veľkú a na malú potrebu. A ja, čo mne vadí, je to, že to ľuďom nevadí. Lebo stále sa tu budú oháňať tým, že koľko my dostávame. No čo to tak, ale my tam aj prispievame. My tam prispiejeme en bloc na niečo, ale my naspäť dostaneme, ale musíme to cieľene použiť. No čo to tu je za sprostosť? Rozumieš, ty, to je presne o tom, že ty zarobíš si peniaze, dáš ich manželke všetky a manželka ti povie, na čo ich a ona ti ich z nich dá, ale povie ti, no ale Norko, alebo Adrianko, ty si za to teraz kúpiš. Nie, žiadne pivo, nič, ty si za to kúpiš minerálnu vodu, ja neviem, Fatra.
Počúvaj, Baránek, ty máš kamery u nás nainštalované?
Nie, prečo?
Jak to vieš, že to takto u nás funguje? Ja som z toho hotový. Čo?
Takže toto je celá EU. Ľudia si neuvedomujú, že už pominul čas, a ak nepominul, za chvíľu pominie, kedy benefity, ktoré s nás z tej EU mali, už prestanú, už prestávajú a už pribúdajú len negatíva. Oni stále sú ešte v tej zotrvačnosti, že aká je výhoda byť EU, už to prestáva byť výhoda, lebo ak zotrváme v EÚ, ja to tu nechcem opakovať, lebo sme aj dneska hovorili, že neopakujú sa stále. Ja myslím teraz ten Green Deal napríklad, hej. Ale to nás zabije. Ako ja som fascinovaný úplne tým, že tí ľudia sú no, dobré, ale my sme zmenili trému kravy. To video ti nejde, hej.
A pošlem to teraz akurát Adrianovi a môže to Adrian pustiť, alebo nešikovnejší ako ja. Vieš, Adrian. No, ukáž sa, pánovi Baránkovi, aký si šikovný.
A kam si mi to poslal?
Na WhatsApp.
Ja aj na WhatsApp, môžeš mi na WhatsApp posielať, ty lolo, keď tam mám Jana.
Jaj, dobre, tak
ti... mailu.
Na mail ti pošlem však, máme mnoho, ako sa to povie.
A ty mi to pošleš na WhatsApp a ja to zase
Adrian,
pošlem,
ale...
ja to zase pošlem do mailu.
Adrian, ale my nevoláme cez WhatsApp.
Nevoláme cez WhatsApp, ale telefón ja neotvorím teraz, keď volám s tebou, rozumieš?
Otvoriš, čo by ne.
No
a... sa musíš pripojiť na Wi-Fi. No dobre.
Nevymýšľajte, dobre.
Máš to na Adrianovi.
Dobre. Mám.
No, takže poostane pri tých kravách a pri tom hovedzom dobytku. Mne to začína fakt pripomínať táto hysteria COVID. Aj so šírením absolútne z úplne hoaxov, ja to poviem tak, lebo keď premiér povie, že no dajte si z toho nakazeného mlieka alebo jogurtu môžeš 5 litrov toho nakazeného mlieka pípiť, nič sa ti nestane. Môžeš kilo jogurtu zožrať, nič sa ti nestane. Lebo ten vírus sa skrátka na človeka neprenáša. Je to absolútne pre človeka neškodný vírus. Tak čo tu aj tam pán Fico, nech si overí najprv, o čom ide rozprávať a nech, že dá najidiotskejší príklad, aký len môže dať. No ja by som si pokojne to mlieko dal, lebo sa to na človeka skrátka neprenáša. A toto mi pripomína COVID, kedy ešte väčšie teda kraviny nám tvrdili vrátane toho, že odklanie je sloboda. Hej? No, takže zase len hysteria a šírenie, vyvolávanie strachu a robenie paniky. Jednoducho tie stáda, jak tí veterinári hovoria, starí veterinári, treba to izolovať a zaočkovať. Bodka.
No, Adrian má nachystané videjko.
Mám. Tejto mladej farmárke vtrhli štátne úrady bez povolenia na jej vlastný pozemok a postrelali jej vlastné zvieratá. Ako v gestapáckych filmoch.
Oni museli normálne tajto prejsť.
Sem prišli autá, sem prišli policajti, hasiči, polovník, vyvalili dvere, vošli donútra, začali strieľať. Pozdravujeme z obce Patáš, kde prišlo doslova k gestapáckému útoku štátnych orgánov na majetok súkromnej osoby, kde vystrelali zdravé zvieratá slečne Tamare, ktorá sa o ne starala.
Za mnou sa nachádza statok alebo usadlosť, kde slečna Tamara mala 31 kusov svojich miláčikov, ktorých nechovala na biznis, ale len sa starala o nich, alebo ich zachránila pred istou smrťou. Proste boli rodiny miláčikovia. A niekto bez povolenia vtrhne dovnútra do jej domu, keď tu nie je, a všetky vystrieľa. Len kvôli tomu, aby zobral dotáciu zo štátu, aby mohli utratené zvieratá previesť a vyfakturovať štátu. Čistý biznis.
Pozrite si sami tie zábery, sú to naozaj srdcervúce scény. Ja, viete, nechápem, ako toto môže v normálnom slušnom štáte fungovať, že na váš pozemok prídu ozbrojení ľudia, ozbrojení chlapi, bez vašej prítomnosti, otvoria vám dvere, postrelujú vám zvieratá vo vlastnom dvore a nikomu nič nepovedia. Len preto, že niekde pár kilometrov ďaleko sa našlo nejaké infikované zviera. To sú absolútne na hlavu postavené veci. To je tá istá situácia, ako keby ja som prišiel k Mirovi alebo k Šaňovi na dvor, zastrelil mu psa na dvore, len preto, že na opačnom konci dediny mal jeden nejaký pes bez notu. A bez ničo, bez len tak, proste bez papierov, bez povolenia, bez súhlasu, by som takéto niečo spravil.
Čo sa tu muselo diať, keď starý otec povedal, nech radšej zastrelia jeho, ako tie zvieratá? Viete si predstaviť, aké jatky tu museli byť? Aby ochránila svoj chov, keď sa na Slovensku prejavila krivačka a slintačka, tak nechodila domov. Proste tento chov bol izolovaný. A aj tak niekedy nenašranci prišli a vystrelili všetko len kvôli pár strieborným, Judáši. A ten polovník, ten William, si myslím, že toto si musí tvrdo odskákať. Je tu porušenie niekoľkých zákonov, ako nám povedali právnici.
My určite urobíme všetko preto, aby sme aj formou možno právnej pomoci, trestných oznámení pomohli obetiam týchto gestapáckych praktík, aby obhajovali svoje práva.
Toľko teda.
Ja mám zlú správu pre toho Hríka aj pre tých z tej republiky. Moj zlatý, preto si smeráci tam nechali Konečného a Žilinku a týchto sudkyne, tieto bosorky tam v tých talároch, pretože obhajujú a kryjú nacistický spôsob vládnutia. Rozumieť? Ničo, kde sa chceš dovolať čoho? Pri týchto sudcoch? Pri týchto prokurátoroch? Pri týchto policajtoch? Však tam asistovali tí policajti pri tom. Kde sa vy chcete čoho dovolať na Slovensku? Keď je to znacifikované všetko? Ale
Adrian, ja som zatiaľ signál, tak zavolaj naspäť, lebo teraz idem cez taký úsek, kde sa stráca.
Dobre,
signál.
Jasne. Áno, to s tým sme rátali.
No.
Takže
no, ja som to video nevidel, ale vlastne tak v tom videu je zhruba to, čo som hovoril, čo mám informácie. Tá nová informácia, ktorá tam teda nezaznela, je, že údajne tie zvieratá neboli registrované, čo na veci ale vôbec nič nemení. Za to mohli dať akurát tak pokutu. Takže to není žiadny podporný argument na to, že neregistrované zvieratá nie sú o nič infekčnejšie ako registrované. Hej? Takže to je absolútne cestný argument, čo oni tam použili.
Ale rozumieš, behne ti tam a policajti?
Neviem.
A bez toho, že sa majiteľa opýtam, alebo jednoducho začne strieľať jak debil.
A nejaké rozhodnutie súdu alebo niečo, že aspoň by sa unúvali, aspoň nejaký ten falošný papier vytiahnuť, vieš, že nejaký skorumpovaný sudca by im dal na to papier. Ani to nie. Normálne na hulváta to robia toto.
Janko nám spadol,
Jano zmizol,
lebo
hej?
Jano zmizol, takže my si...
My ideme hrať.
My ideme hrať a potom mu zavoláme, to už bude za tým úsekom pravdepodobne. Dobrý deň, už poviem rovno.
Dobrý deň, prejem aj ja.
Párať. Janka máme na linke, už teda prešlo to hluchá trasa, kde sa signál
Jano,
sa stráca.
Jano, čo hovoríš na, na tie Trumpove clá?
Tak vieš, nie som ekonom, ale aspoň teda z toho laického uhla pohľadu, ja som videl teda Trump tam, ak ste videli tú tlačovku, alebo teda, neviem, či to bola tlačovka, to jeho vystúpenie, on tam ukazoval tabuľku, ako aké clá majú voči USA jednotlivé krajiny. Vždy to bolo aj násobne vyššie, ako to bolo naopak. A Trump to teraz ani nedorovnal tým, že je totiž zas dolár rezervnou menou, ono sa to ani nedá celkom dorovnať, lebo tým by sa zas ohrozila pozícia dolára ako rezervnej meny. Ale do istej miery to zmiernil. Hej. Samozrejme to vyvolalo teda tým pádom paniku, nejakú biliónové straty na burzách a tak ďalej, ale ja si nemyslím takto, ja osobne si nemyslím, že toto predznamenáva krach celosvetového nejakého systému obchodného alebo krach na burzách. Ono sa to zase nejakým spôsobom utrasilo, bo však aj tie straty, ktoré si, ak sa bavíme o tých biliónových stratách, tak to sú není reálne straty, že niekto o tie peniaze došiel, ale ide o to, že niekto tie peniaze nezískal. Ne?
No však, ale vidíš, že Európska únia už urobila oné salto naspäť. Najskôr teda, že budú teda toto a potom a zrazu, že sú ochotní vyjednať nulové clá. Rozumieš?
No, tak Európska únia tam je to spolok hrdinských trpazlíkov. V zásade, čo sa Európskej únie týka a USA, tam sa nemôžeme baviť len o clách, tam sa musíme baviť aj o celkovo. Oni to nejaké Američania spájajú, podľa mňa správne, celý ten prístup k Európskej únii aj s tým, čo už pred voľbami, pred inauguráciou Trump hovoril, bol to Trump, Kennedy a Vance, ktorí už vtedy dali takéto vyhlásenie, to bolo v novembri, po tom, ako Trump vyhral voľby, že oni budú spolupracovať a takto, bolo to inak. Oni budú v spolku, alebo teda v organizáciách s krajinami, ktoré zdieľajú ich hodnoty. Ale ich hodnoty neznamená, že oni nadiktovali nejaké hodnoty, ale to sú tie hodnoty, ktoré v podstate sú univerzálne.
Ktoré na papieri aj my zdieľame. Na papieri. Pozdravujem sudkyne v Trenčíne. Hej.
Potom, čo sa začalo diať už aj po inaugurácii Trumpa, bolo všetko možné na len nie zdieľanie spoločných hodnot. Ja myslím tým teraz rumunské voľby. Voľby, nevoľby, alebo jak to mám nazvať, ani neviem. Myslím tým teraz Le Penovú, tak teraz aj ohľadne Le Penovej mali americkí predstavitelia veľmi ostré vyhlásenia. Čo ma prekvapilo, oni ani Trump, ani J.D. Vance nepomenovali, že Francúzsko, no ale hovorili to tak, jak to Vance hovoril Mníchove, zase v tej všeobecnej rovine, že je to skrátka nepripustné a nepriateľné. Myslím teraz Marie Le Penovú, jej odsúdenie na spytok a vyradenie teda z súboja o prezidentský vo Francúzsku o 2 roky. Takže ja by som to prepojil, lebo tí Američania nemajú sa zase žiadny dôvod, aj keď je to ekonomická záležitosť, nemajú dôvod byť nejaký ústretový voči Európe. To možné po tom, čo jednotliví európski lídri mali vyjadrenia, aké mali. Hej. Či už to bolo pred voľbami, spomeňme si na generála Pavla s jeho sofistikovaným a filozofickým vyjadrením o tom, že čo to povedal o tom Trumpovi, že to nie je ľudská bytosť, alebo odporná ľudská bytosť. Hej. No, takže tí Američania momentálne nemajú vôbec žiadny dôvod ako nejak šetriť tú západnú Európu a vlastne reálny, ak sa teda niekto pýta na dôkazy, reálnym dôkazom toho je, že opäť Trump povedal, že oni presunú tých 32 tisíc vojakov z Ramsteinu do východnej Európy. A on klamal samozrejme, lebo on povedal, že presunieme to do štátov, ktoré dávajú na obranu 2% a viac. Tak pokiaľ tým myslel Poľsko, že presunú do Poľska v poriadku, ale údajne sa to má tie vojska premiestniť do Maďarska a Maďari ozaj neviem, či dávajú 2%. Neviem, to by som zase ja klamal, ale myslím si, že nedávajú. Ale tu vôbec nejde o to, či dáva, nedáva. Tu ide o ten signál. Hej. Tu ide o ten signál, že teda Rammstein ostane ako základne, samozrejme, však tam na svoje rakety, takže nemusí si to presťahovať celé. Ale tam ide o ten signál tej západnej Európe, že nemáme vás radi, ideme od vás preč. Hej. A pre nás je to zase pozitívny signál, čo sa Trumpovej administratívy týka aspoň, že skôr ten fokus, čo sa Európy týka, bude na tú východnú a strednú Európu. Pokiaľ bude táto administratíva, je to dobré. Hej. Samozrejme, pokiaľ by začali vládnuť demokrati nejakým nedopatrením, čo ja zatiaľ nepredpokladám, tak to by veľmi dobre nebolo, aby sa fokusovali na strednú a východnú Európu, ale v prípade týchto konzervatívnych, a myslím, nie neokonzervatívnych, aby si to niekto neprietol, ale konzervatívnych predstaviteľov, je to dobré, lebo v podstate tie hodnoty, o ktorých hovoril Trump a s Maskom a s J.D. Vanceom, s Kennedym, to sú vlastne tie hodnoty, o ktorých sa my tu stále bavíme, že nám ich chcú ukradnúť. Hej. No, a že nám ich berú, ako je sloboda slova, sloboda prejavu. Ja poviem len príklad, zbytočne máme koalíciu, ako máme, keď ten deep state aj na tých ministerstvách funguje. My máme jednu členku.
Lebo ich nevyhádzali.
No nevyhádzali v politickom hnutí, ktorú je to nebudem teda konkretizovať, neželá si to, ale pracovala v jednej inštitúcii, ktorej zriadovateľom bolo je ministerstvo. No a jednoducho ju odtiaľ vyrazili, lebo je tam silná progresivistická úderka a minister, neminister, premiér, nepremiér, jednoducho ju vyhodili. Hej. No, takže stále my sme akože nevyhrali, to som tým chcel povedať. Trump to urobil inak. Ja som už pred voľbami upozorňoval na ten dokument projekt 2025, ktorý vypracovala Heritage Foundation. On mal 900 strán, bol po anglicky, ale dá sa stiahnuť normálne v PDF-ku a keď si niekto dal tú robotu, tak aj umelá inteligencia už bola schopná celkom schopný rešerš z toho urobiť. No a aj keď sa Trump od toho dokumentu viac menej dištancoval pred voľbami, lebo ten dokument, tá práca bola ozaj radikálna, on podľa toho teraz ide.
No hej, ale vieš, keď chceš urobiť poriadok, tak to musíš naozaj začať čistiť od podlahy, či proste sa to niekomu páči, alebo nie. Vieš.
No ale však o to ide, a to bolo v tom projekt 2025, oni tam mali nachystaných niekoľko tisíc úradníkov, však zober si, čo urobil Kašpatel a povedal, rozpustie FBI z búra budovu a spraví tam pomník Deep Stateu na všetko to povymieňa. Takže oni tých ľudí mali nachystaných. Hej. Na rozdiel od jeho prvého funkčného obdobia nemal tú skúsenosť, čo to je vlastne ten Deep State. Už teraz po tej skúsenosti to urobil úplne inak. No a to som tým chcel povedať presne, čo si ty naznačil, že ak to neurobíme na Slovensku, tak tu žiadna zmena nebude. Vieš, predstav si teraz, keď sa dostaneš do parlamentu a staneš sa ministrom, ja neviem, životného alebo pôdohospodárstva, čokoľvek. No tým sa ty zorientuješ, tak ten slovenský deep state, ktorý tam funguje roky, má popreviazané rôzne kontakty, zmluvy a tak ďalej. Ty, keď sa zorientuješ, vyzna sa v tom, no tak ti toľko problémov môžu narobiť, že ozaj potom budeš len novinárom vysvetľovať vlastne, že čo sa stalo a prečo sa stalo. No a ty tým novinárom nemôže povedať, že nehnevajte sa, ja som není zorientovaný.
A preto, Janko, nemôže byť každý ministrom, vieš? No.
Jakže nie.
No dobre, ale tak. Máš pravdu, ale nemal by byť. Vieš.
Ja s tebou hlboko súhlasím, ale ja ťa trošku opravím. Ktokoľvek by bol ministrom, skoro ktokoľvek, toto nezvládne. No a problém je v tom, že nás je málo. Vieš. Zober si príklad, do Poliakov je 40 miliónov a Slovakov je 5,5 miliónov. Ale ty keď spravíš ministerstvo, teraz sa bavím teda o pôdohospodárstve, spravíš ministerstvo pôdohospodárstva, ty zhruba na 5,5 miliónovú krajinu musíš urobiť podobný aparát ako na 50 miliónovú krajinu. Ale v tej 50 miliónovej krajine ty máš z čoho vyberať. No v tej 5,5 miliónovej krajine nemáš až tak z čoho vyberať. Hej? A toto je ten problém. Že aj keby si to chcel urobiť, to čo urobil Trump v Amerike, kde zobereš tých ľudí? A keď ich aj nájdeš, tých ľudí, o tých ľudia nechcú ísť do politiky. Ale do politiky chcú ísť presne títo, čo robia tieto sabotáže, čo sú nalepení na mimovládky, čo sú nalepení na Serešové peniaze, alebo dnes už ne na peniaze Washingtonu, ale Bruselu. No ale kde tých ľudí zobrať v tak malej krajine, ako je Slovensko, myslím počtom obyvateľov. Však aj samozrejme aj geograficky malej, ale čo sa počtom obyvateľov.
Dobre, nemôžeš zase hovoriť, že viac slnečkárov na Slovensku ako normálnych ľudí.
Nurko, počúvaj s porozumením, prosím ťa. Ja som nepovedal, že je viac slnečkárov ako normálnych ľudí. Ja som povedal, že aj tí normálni, čo sú, nechcú ísť do politiky.
Tak potom ale máme všetci smolu. No, vieš.
No áno, áno, presne to som tým chcel povedať. No, bingo. To som tým chcel povedať. Nejsou lidi, hej? Tak hovoria bratia Češi. Nemáme ľudí. No vyskladaj, povedz mi, tak choď. Tako, vyskladaj vieček. No, tých ľudí není veľa. Ne každý má patričné vzdelanie. Hoci, dobre, ja viem, že mi budeš argumentovať, že vzdelanie netreba, že sme tu mali vládu nevzdelancov od roku 2020, tak keď kaderník môže byť ministrom, tak už potom môže byť každý ministrom. Hej? Ale my sa nebavíme o takejto vláde. My sa bavíme o kvalifikovanej vláde, ale nielen o vláde. Teraz ja hovorím o tom, čo tvorí ten slovenský deep state, to sú tie tisíce, 10 000 tých úradníkov. Aby sa hodzaj nediali veci, že akože sme vyhrali voľby, teda no, tak no, dobre, dajme tomu, nazvime to tak. Ale našich ľudí stále vyhrajú. Práve títo progresivisti, ktorí sú stále zahniezdení na tých jednotlivých ministerstvách.
No, ale vieš, poviem ti to takto. Pokiaľ za celý ten čas, čo si smeráci tam hrajkali sa a robili si svoje kšeftíky, tak títo slničkári sa tam plíživo dostali na každé jedno to ministerstvo. Oni sú tam roky rokúce. Rozumieš?
Oni sú roky rokúce.
A smeráci si ich tam vpustili. A to je celé, čo sa stalo. Rozumieš?
Nezabúdaj na Norona. Áno. Samozrejme. Ale nezabúdaj na jednu vec. A teraz teda naozaj nejdem obaja smeraku, ale aby sme to zobjektivizovali. Táto kultúrna vojna, už to nazývame kultúrnou vojnou, tá nezačala v roku 2010. My sme vtedy ešte nevedeli. Vtedy to boli marginálne problémy. Toto sa začalo vyostrovať až v tej druhej dekáde 20. storočia. Takže, ale oni ten pochod inštitúciami už urobili. Však tak, jak obsadili vysoké školy, však oni keď obsadili vysoké školy, akademickú pôdu, my sme nevedeli o tom, že toto sú nejakí extrémistickí lavičiari, ktorí tu začnú produkovať tieto nezmysly, čo vychádzajú z tých vysokých škôl. A nemyslím len personálne nezmysly, ale myslím aj myšlenkové. Však to sme nevedeli vtedy. V tomto nás oni úplne predbehli, že ten tzv. Pochod inštitúciami, ktorý začal v 60. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch, my sme vlastne nezaregistrovali, že čo sa deje. A pravdu povedať, teraz nehovorím, že sme boli blbí, ale však odkiaľ sme to mali vlastne vedieť. Hej? Že také ne... A zrazu mali všetko. Zrazu mali média, mali Hollywood, dnes majú aj veľkú časť internetov a majú vysoké školy. No a my sa s tým musíme nejak vysporiadať. Ne? Vieš, nestačí vyhrať voľby a mať ministrov. To absolútne nestačí. To sa ukázalo počas prvého Trumpového vládnutia, kde v podstate CIA sabotovala amerického prezidenta, myslím vtedy Trumpa, 2016-20. A ten Trump ani poriadne nevedel, čo sa mu v CIA deje. A oni robili v podstate sabotáže voči nemu. Vyfabrikovali tam tie ruské stopy a takéto hlúposti všelijaké. No, takže nestačí vyhrať voľby a vymeniť ministrov. My, pokiaľ chceme uspieť, my musíme vyhrať voľby, mať ministra, ktorý okamžite ten deep state vymení. Bez ohľadu na zákonníky práce, bez ohľadu na odbory, jednoducho to vymení. Tak, ako to robí Trump. Tam nejaký sudca rozhodne o tom, že USAID akože sa nedá rozpustiť, že musia ísť tie platby ďalej. Oni napriek tomu to USAID zastavia a počkajú možno na najvyšší súd, ako rozhodne.
No, lebo oni však, keď sa bude s tebou taký ten zamestnanec súdi, no tak normálne oni, no tak dobre, tak mu zaplatíš odškodné, ale proste musíš ho odstaviť od Válova. Musíš ho odstaviť stadiel.
No, ale presne, áno, však ja nehovorím, že ich treba úplne bezprávne vyhadzovať, hej, a ako nejakým spôsobom ich začať silno ostrakizovať. Treba ich odtiaľ dostať a treba tam dať našich ľudí. No a toto je tá moja otázka. Máme tých ľudí? Nemáme. No, nemáme ich. Ako chceš nahradiť tú kľúčovú administratívu na tých rezortoch. Lebo my sa nebavíme o jednom rezorte, my sa bavíme
Postupne, Janko, postupne. Ale niekde no, musíš začať.
Postupne, keď to ty spravíš postupne, no tak už dávno na tebou zvíťazia. Pozri sa, zase sa vrátim k Trumpovi, však Trump to neurobil postupne. On to urobil zo dňa na deň. To sa nedá postupne. Lebo ako náhle oni zistia, že ty to ideš robiť, no len to robíš postupne, no tak oni majú všetky nástroje obrany, o ktorých ty ani netušíš. Vrátane médií. No a keď sme pri tých médiách, ja sa budem verifikovať sám seba, kol dokola, oni mali začať riešiť, dobre, začali špeciálnou prokuratúrou, OK, ale paralelne mali riešiť médiá. A neriešili médiá, a nakoniec na tom naozaj môžu zahučať, lebo jednoducho okrem štandardu snáď, ale to je stále sa tam o internetovom médiu, ale my tu nemáme celoplošné médium, ktoré vysiela teda terestriálne, ktoré by vyvažovalo, však tu už Joj, Markíza, Teatry, to sú všetko progresivistické médiá. Ktoré tu vymielajú, dlhodobo vymielajú hlavu ľuďom, no a potom sa nečuduj, že na demonstráciu proti tzv. Ruskému zákonu príde niekoľko tisíc ľudí. Lebo sú tých ľudia neinformovaní, musím povedať, vymletí, lebo ja som však na tom video natočil, ale len to rýchlo zhrniem. To poprvé zákon FARA není žiadny ruský zákon. ten bol prijatý v USA v roku 1938, hlavne ako ochrana pred nacistickou propagandou, hej, alebo fašistickou, pokiaľ sa týka do Talianska, ale hlavne teda to bolo kvôli Nemecku. Ale zákon Fara majú v Austrálii, majú v Izraeli, majú v Maďarsku, majú ho v Spojených štátoch samozrejme, kde bol prvý, majú ho v Kanade, no a majú ho aj v Rusku. No ale títo progresivisti povedia, že je to ruský zákon a tí ľudia, áno, je to ruský zákon. Vôbec absolútne nemajú predstavu, že myšlienka, podstata tohto zákona vznikla u Franklina Delano Roosevelta. A druhá vec je, ja som nevidel v živote som na svete nevidel demonstráciu, kde ľudia idú protestovať proti tomu, aby sa stransparentnili finančné toky.
V Amerike sa to deje teraz.
No tak dobre, ale to už vyššiu mieru idiotizmu ja si neviem predstaviť. Však si zober, za čo tí ľudia tam idú protestovať. Že my nechceme transparentné finančné toky. My chceme, nech to je stále v utajení a nech si tam tie peniaze posúva.
My chceme byť okrádaní.
Áno, áno. No. Pomaly idú ministrov idú napádať za to, že si nejaké perón zobral niekde, no teraz nenarážam na Klausa, aj. Ale a na druhej strane oni nechcú vedieť tie finančné toky. My to nechceme. Dokonca my to tak strašne nechceme, že ideme proti tomu protestovať. Čo toto, povedz mi, čo toto sú za ľudia?
No, podri sa, tupý národ bude mať vždy hajzlo, ktorý ich bude viesť. Čo ti mám na to povedať?
Hej. Nejak.
Taká je realita, no.
Ale normálne až do takejto miery
áno, tupí. Až tak tupí sú, áno. Však toto som minule hovoril včera, alebo kedy, že veď sa pamätáš, že to je pár týždňov, tam chodili mrznutí títo hlupáci, hlupí, vymetení Slováci, aj pozdravujem vás všetkých, lebo Fico chce odísť z Európskej únie. Rozumieš? Tak tam chodili niekoľko týždňov, tam mrzno títo kreténi a potom teda to, čo sme my vraveli, že väčších eurohujerov nemáš, jak sú smeráci, hej? Tak, a teraz už je ticho, tak teraz idú protestovať kvôli niečomu inému a vôbec ich nenapadne, že boli zneužití falošnou, lživou informáciou na to, aby tam šli robiť proste oni, protesty. A tomu nedojde. Tak zase mu hodia nejakú inú koninu? No tak ide teraz kvôli tomu. Furt niečo. Čokoľvek im povieš týmto hlupákom, tak oni jak na prvú signálnu tam ide protestovať. Rozumieš? Pamätáš sa, ako protestovali proti tomu, že Fico chce odísť z Európskej únie? Rozumieš? Ale väčšiu koninu si videl niekde?
Slovensko je Európa, ja to dobre pamätám.
No.
A ako keby odjakživa nebolo a nebude, hej? Ale teda keď si túto tému načal, není tým ľuďom nápadné, že čo protesto, iná téma?
No, hoci čo, vieš.
Ako keď idem protestovať, tie protesty, keď boli masové protesty vo Francúzsku alebo kdekoľvek, tie protesty mali jednu tému. Dobre, že ona sa potom kumulovala a pridávali sa, ale stále tá nosná téma bola tá istá. Ale ne, že jeden týždeň protestujem za to, že Slovensko je Európa, za úplný nezmysel, za hovadinu, lebo že čo neby bola. A už potom spravím druhý protest do zbolo Fica a tretí protest spravím proti ruskému zákonu. A títo ľudia, ktorí tam idú na ten protest, si neuvedomujú, že tuto niečo nesedí, že ne, či témy sa striedajú, že
ja, no, pozri sa, tí ľudia, pozri sa, poviem ti, ja ti to vysvetlím. Tí ľudia majú 1847 dôvodov na to, aby mohli protestovať proti tomu, čo robia smeráci. Hej. Každá tá vec je nad ich schopnosť poňatia. Hej. Ty im musíš hodiť kost. Ty nemôžeš teraz toto vymýšľať, že nejaký oný medium, rare, urobíš nejaký steak a neviem čo. Kto. Nie, musíš im hodiť kost. Oni keby ich tam chceli vyhnať kvôli legitímnym veciam, ktoré smeráci robia, tak tam nikoho nedostanú, lebo tí ľudia to nie sú schopní pochopiť. Tak im hodí nejakú somarinu. Rozumieš? No a to naprvu, jak taký pes, rozumieš, IP Palo príde, zapáli kamaráde lampičku, žiarovčičku a už idú. Hej? A toto je v tom, že vieš, že oni vrži, že nemajú iné témy. Možno by aj mali, Ja si nemyslím, že všetci PSK-ari sú plní kreténi. Ale poznajú tých ľudí a vedia, že tých ľudí tam nedostanú na, nejakú normálnu vec, lebo tí ľudia to nie sú schopní pochopiť. No tak im hodia nejakú takúto kostičku a na to skočia proste podriť sa, jak také zvieratko. Hm, a už je tam. A že to nie je pravda, že Fico nechce odísť z Európskeho... To je irrelevantné. Rozumieš? Podnet je dôležitý.
Ale keď potom sa musíme zmieriť s tým, že spoločnosť sa postupne debilizuje.
Áno. Ja neviem, že sa s tým treba zmieriť, ale áno, debilizuje sa postupne.
No, tak ako, a čo s tým urobíš? Ako, jak naleješ kritické miesta?
No, v prvom rade ideš, vykopneš slniečkara Druckera z ministerstva školstva, dáš tam normálneho človeka a začneš od podlahy. Rozumieš? Začneš meniť školstvo na normálne. Hej? No ale tam nemôžeš mať Druckera, rozumieš, a tváriť sa, to je koaličný partner. Hej.
Teraz sa ale vrátim k tomu, čo som hovoril, nehnevaj sa. Keď chceš začať od podlahy, musíš mať tých ľudí, aby si ten deep state vymenil. O tom som...
Dobre, zrovna Adrian ti to potvrdí, zrovna na ministerstve školstve by sme si vedeli predstaviť mnoho ľudí, ktorí proste by to vedeli robiť oveľa, oveľa lepšie. Vieš?
Áno, však dobre, ja nehovorím.
Ako sú ľudia, aj sú ľudia, ktorí by boli ochotní to robiť, aj to vedia.
No, ja s tebou plne súhlasím, pokiaľ takí ľudia sú. Tak poďme na to, len potom potrebujeme do každého rezortu, respektíve aspoň do tých kľúčových rezortov, hej? Vnútro, školstvo, vodohospodárstvo, zahraničné veci, samozrejme, hospodárstvo a životné prostredie. Ja stále nepočujem, ja už to počujem všade, v celej Európe, okrem Slovenska, že treba niečo robiť s tým Green Dealom. Dobre, je to moja možno som posadnutý tým
srdcovka, Green Dealom. Je to tvoja srdcovka.
No tak, srdcovka, ja viem prečo. Však viem prečo, však si zober, však fabriky sa sťahujú do Indie, do Číny, do USA, do Brazílie. Ja poznám slovenských podnikateľov, ktorí veľkých podnikateľov, ktorí sťahujú firmy, ale hovorím, že nie do EU. Mimo EU, do štátov BRICSu napríklad.
Však jasne, lebo jemu nevadí Slovensko, jemu ale vadí Európska únia.
A to je irreverzibilný proces, lebo ty si nemôžeš mysleť, nikto si nemôže mysleť, že on teraz investuje milióny eur do toho, aby tie prevádzky dal mimo EU. A keď sa to tu zlepší, zmení, EU zruší Green Deal a konečne nabehne na normálnu, racionálnu politiku, že on to dá naspäť. No to sú ďalšie milióny eur. No on to nedá naspäť. Lebo tie štáty, kde to presťahoval tú výrobu, sú radi, že on tam je.
No.
Lebo zamestnáva tam, vyrába tam, platí dane tam, hej. Tam sa nevráti. A toto je to nebezpečné na tom Green Deale, že ten proces je do veľkej miery irreverzibilný, ergo, ak niekto tomu nerozumie, nevráti.
Ale kašľať na Slovákov, Janko, idú sem Číňania, budeme mať baterkáreň, bude tu sveta žiť. Čo, jakí Slováci, koho zaujímajú?
Veterné parky.
No, budeme mať veterné parky a budeme vyzerať ako dystopická krajina a budeme obžerať blatníky a všetko bude super. Všetko bude super.
Budeme skanzen. Skanzenom ostaneme. No. A už si poviem, už niekto je čím skôr, lebo to už je.
A ja to hovorím, čím skôr to padne na držku, tým lepšie pre nás všetkých.
Ďakujem vás, čo chcete hrať asi, čo?
Ideme si zahrať a potom pustíme poslucháčov na linku, ale pozor, nebudete telefonovať do štúdia Juh, ale do štúdia 54.
0908 936 277.
Dobre, ráno, všetky.
Dobrý deň, prejem. Ja už mám aj poslucháča na telefóne, ja mám všetko.
A ja mám Janka na telefóne.
No super. Tak ideme na vec. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je poslucháčka z Bratislavy. Som rada, že som sa dovolala, lebo už som vám to chcela povedať viackrát. Čo sa týka pána ministra školstva, pána Druckera. Po voľbách bol v diskusnej relácii, už sa nepamätám, ktorej televízii, a tam sa poďakoval bývalý minister, pán Gröling, pánovi Druckerovi, že mu ďakuje za to, že pokračuje a bude pokračovať v jeho reformách. Takže sa vôbec nečudujme, čo pán minister robí, lebo nám to všetkým nám to oznámil pán Gröling hneď po voľbách. Čo sa týka výmeny, ešte by som chcela povedať, ľudí na miestach, ktoré zastávajú. Pozrite sa, čo sa stalo v Betliari. Pani riaditeľka, ako je šikanovaná. Poviem vám skrátke môj názor. Rakovinu treba vyrezať celú. A keď to nevyhodíte a zostane tam niečo, časom sa to rozrastie znova. Ja som pracovala v Slovenskej televízii, čo nikto nespomína, pána Rybnička, ktorý vyhodil vyše 1200 ľudí, že sú to darmožráči. Potom si tam nabral svojich, narobili tam viacej dlžob, ako narobil predchádzajúci pán riaditeľ. Prečo sa KDH, myslím, ku ktorému vtedy pán Rybniček patril, nebali urobiť takýto rez a vyhodili toľko ľudí a urobili si po svojom? Prečo sa to bojíme urobiť teraz? Kým tých ľudí tam necháme...
Dobrá otázka.
No, bravo. Kým tých ľudí tam necháme, tak to bude stále sa rozrastať znova. Nič nevykoreníme. Treba to vyrezať, tú rakovinu, všetko preč a postaviť to na novo. Ináč tu nebudeme mať nič nového a stále sa to bude opakovať to dokola. Ďakujem vám, že ste ma vypočuli, držím vám palce. Jednodenne vás počúvam. A som rada, že vás tu máme. Pekný deň.
Aj my vám ďakujeme. A toto je, Jano, vidíš to priamo od účastníka. Však on prišiel, vyrazil, veď toto každý robil pre Boha živého.
Pozri sa, Donald Tusk, keď nastúpil, čo spravil? Na 3 dní zavrel verejnoprávnu televíziu. Všetko to povyrážal, dal si tam svojich ľudí a otvoril.
No povedz mi, čo by sa stalo, keby tá telka nevysielala tá naša aj mesiac? Čo by sa stalo? Slovensko by zomrelo? Veď, no čo by sa stalo? No nič.
Ale no. Ani som nepočul nalesniť nikoho z Bruselu, že by urobil niečo zlé.
No lebo to je ich bastard, vieš, to je tak.
To je jedno. Ale my sa tu bojíme urobiť o mnoho menšie personálne zmeny, o mnoho menšie zmeny ako taký.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý, zdraví chlapci. Jano Stisovca, zdravím aj pána Janka Baranka. Ja len k tomu, ja som bol pri posledných voľbách, lebo toto, čo tí traja vyviedli, Huliak a spol, títo ma sklamali. Jediné, čo ma ešte tak teší, to je ona ministerka kultúry. Tá robí, čo môže, aj tak jej hádzu ešte polená pod nohy. A verte tomu Fico, keď si myslí, že vyžere hlas a SNS, sa veľmi míli, lebo ja poznám zaritých smerákov, ktorí povedali, že už v živote nepôjdu k voľbám. A veľa ľudí na Slovensku mi to môže potvrdiť, čo smeráci rozprávajú. Zaritý. Skončí na smetisku Denír a zvykvačkajú ich títo zmrdi, čo prídu, ako nič a nebudú sa pýtať, že my nebudeme ako oni. Presne to im povedia. Nebudú ako oni. Zdravím, chlapci, nech sa darí.
Áno, budú horšie, ďakujeme.
Čaute.
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať pána Baraneka, či sa nezamýšľal, že by sa politicky spojil s novou iniciatívou pána Zoroslava Kolára, Právo na pravdu. Vidím tam silnú synergiu v politických témach, ktoré roky trápia Slovensko. Určite by bol veľkým prínosom do tímu. Nemusel by riešiť zbieranie finančnej podpory, nedochádzalo by k triešteniu tronárodných síl a konečne by sa mohol zrealizovať Maskov prístup k systému. Peter sa pýta.
Nemôžem to bližšie komentovať. Chcel som, pán Kolár nereagoval ako pozitívne, no takže sa nepodarilo.
No my by sme ho mali mať budúci týždeň, tak sa ho spýtame.
Tak už samozrejme.
Lebo ak bude chcieť niečo robiť nejadrené, tak bude musieť spolupracovať asi s nejakými ľuďmi. Otázka je teraz s kým. Že...
Tak tam je problém. On mi to aj, teda, aby som bol objektívny, on mi to aj ako komunikoval s tým, že my sme politická strana a on nerobí politickú stranu.
To je iniciatíva.
Hej. Dobre, máme ďalší telefon. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás aj poslucháte. Problém máme jediný na Slovensku. Ľudia majú krátku pamäť. Môžeme pozrieť na videá, ako klamali nás od 89. roku a to sú tam sa sa dodneska voľné potrebá. A problém je tuto ďalší. Slintačka, krývačka a baterka. Ja tam vidím priame prepojenia zničiť poľnohospodárstvo ako také a spolu s tým oným hospodárskymi zvieratkami. A máte pravdu absolútne, pán Richter, keď ste povedali, keď začal COVID šialenstvo, že keď na celoštátne spáranie stačilo by sa neísť a po troch dní by za vami prišli, že len chodte do roboty a
presne
a nepotrebujú.
No hej, ale ľudia, keď kolaborujú so systémom, tak ten systém to samozrejme využije, veď ako takto je.
No, viete, ale tento systém potrebuje hlúpých ľudí a bohužiaľ z toho máme viac ako dosť. Lebo keby sme vedeli rozmýšľať, tak to už dávno máme za sebou, ale bohužiaľ to sa ešte nestáva. A viete, a Faloš vidím aj ten Faloš a hlúposť, to sú prepojené nádoby, by som povedal. Lebo jedna vec, keď človek je veriaci a keď pokloní tým organizáciám, to je úplne niečo iné. Ako tiež hovorí, že Faloš bola aj u komunistov. Problém je, to bol ten, že veľa straníkov bolo 80. rokov a málo komunistov, bohužiaľ. A teraz tak je, že to.
Dobre,
a
dobre.
Veriacich je a veľa falošníkov. Áno,
dobre, ďakujeme. Ďakujeme.
Do počutia.
Janom, chceš
ja to? Ja som nepočul, čo ten poslúkač hovoril. A tak zlé spojenie bolo.
Dobre, máme ďalšieho, tak ti vyskúšame ďalšieho. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, tu je Vlado Topolčany. Pozdravujem vás, chlapi do studia. Aj pána Baranka.
Vítaj, Zochár.
Na úvod nechcem povedať, že ste super. Ale jednu takú otázku, alebo skôr poznámku mám. Ohľadne toho pána Danka. Chcem poznamenať len jedno. Viem, o čom hovorím. Jednotky, ktoré boli vyslané do Lotyšska, volali sa predsunutá prítomnosť, boli vyslané za pána Gajdoša, ktorý bol nominant SNS a pán Danko bol predseda Národnej rady. Keď sa týka teraz ohľadne vysielania, každý vie, že každého pol roka sa jednotky obmieňajú a menia sa spôsobilosti. A teraz hovoriť o tom, že či SNS bola zásadová, alebo nebola zásadová, takisto aj s tou daňou. Mali si sadnúť, mali sa porozprávať a mali byť zvon. To je všetko, čo chcem povedať. Prajem vám, chlapi, pekný deň a pán Baranek určite bude mať k tomu nejaké poznámky. Ešte raz ďakujem.
Ďakujeme. Pán Baranek.
Daň hlavne, však za tú daň pracoval aj Danko. A teraz je proti, ja tomu nedozumiem, však to sa zdení taký veľký časový odstup. Dobre vedeli, oni si možno mysleli, že si to ľudia nevšimli, ja tomu nerozumiem, ale čo sa Danka týka, on hlasoval za tú daň takisto. Teraz sa mu tá SNS rozpadáva, ale to silno marginalizuje, lebo to, jak sa on rozhorčoval, že mu namerali 1,5% alebo tak nejak, že to manipulujú, to není pravda. On 1,5%, 2% maximálne naozaj má. Už nemá žiadnych 5, ani 7, ani nič podobné. A čo čaká, keď sa mu rozpadne klub? Keď v podstate on v tom klube nemá žiadneho straníka, skoro, neviem, či tam má vôbec niekoho zo SNS.
Má. Garaj, Kramplová, tento Roman Michelko je už tiež SNS a potom je tam ešte...
No ale dobre, Roman Michelko tam nešiel ako SNS.
Hej, a potom je tam ešte tento, Farkašovský.
No Farkašovský, hej, to je ten no, ale ešte, čo sa čuduje? Čo si myslíš, že ako... Čo si Danko myslí, že zničí semafor, uteče, že mu budú stúpať percenta?
Dáme ďalší telefón.
Odíde mu Huliak, takisto.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Neviem, či sa počujeme dobre.
Počujeme, hovorte.
Áno, no, tu je Eva z Bratislavy, vaša poslucháčka. Ja mňa trošku dneska nepokojilo naše posledné vyjadrenie, že nech to čím skôr padne. Ja mám takú otázku, že aká je vízia, keby to skutočne ako padlo. Ďakujem pekne, prajem veľa zdravia a dobrej práce. Do počutia.
Ďakujeme.
No, aká bola tá otázka, ja som zle rozumiel.
Abože, ja som povedal, že oni, že nech čím rýchlejšie dopadne, že tým lepšie. Pozrite sa, ja som to aj minule hovoril, o tomto sa nerozpráva. Toto je riadený spôsob úpadku. Hej? A budem pomaly. Problém je v tom, že keď, teda, dobrá vec je v tom, keby to padlo hneď, hej, tak aj tým, no, neviem, že najväčší kretenie, ale veľmi veľa ľudí sa veľmi rýchlo prebudí, lebo realita ich prebudí a začnú iným spôsobom rozmýšľať. Hej. Pokiaľ to bude riadený úpadok, tak nás dostanú do takého otroctva a ani nebudeme vedieť, lebo to je toto varenie tej žaby. Hej. A riešenie na to samozrejme nemám. Hej. Ak si myslíte, že mám, tak nemám. Hej. Nemám. Ja iba hovorím, že proste takto to je. Takto, pozrite sa, čo bolo pred 20 rokmi, pozrite sa teraz, aký, čo my sme pred 20 rokmi, keby som vám povedal tie veci, čo sa teraz dejú, tak ma vysmiete, že som debil, hej? Že nech si idem tam písať niekde z sci-fi do Hollywoodu. Rozumiete? A toto bude za 20 rokov, ak budeme takto pokračovať, tak čo teraz sa ti zdá ako konina, že to neexistuje a to je hrozné a to je to ľudské. Pozrite sa, čo robia tie sudkyne, pozrite sa, čo robia policajti. Veď sa na to pozrite.
Ja si nemyslím, Noro, že to je riadený úpadok. Toto už je chaotický úpadok. Dôkazom pre mňa toho je to, že oni už fakt tiež nevedia, čo robia, lebo keď ide Lajenová proti americkým zlám bojovať zelenou tranzíciou a Green Dealom, tak toto už nemôžem nazvať riadeným úpadkom, ale to už je totálny chaos. Oni to v tých hlavách majú skrátka pomýlené a oni sú hlúpi. Ja už neverím tomu, že to je až tak zámer Klaus Schwaba toto. Aj ten Klaus Schwab sa musí doma vytešovať, že akých blbcov sa mi podajú zohnať.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, ďakujem. Ja som počul od pána Michielka na začiatku, že povedal, že oni majú v koaličnej zmluve takú klauzulu, že nebudú hlasovať za opozičné návrhy zákonov, ale v ústave je napísané, že poslanec môže hlasovať podľa vedomia a svedomia, hej? Tak,
evidentne koaličná zmluva, ktorá je legálne iba canc papieru, proste nič, s tým si môže každý vytrieť zadok, má pre nich väčšiu hodnotu než ústava. Aj pozor.
Lebo to si ja potom môžem tiež akože tu s nejakým vratníkom podpísať koaličnú zmluvu, že nebudeme platiť dane, alebo aký je toto vlastne režim v tomto
stále. Ďakujem. Treba zaviesť imperatívny mandát, to sa inak nedá.
Áno.
A hlavne zmeniť volebný systém, teda, ale tu už sa nejdem k tomu vracať, lebo to kvákam od roku 2000. Ale dve veci treba ešte urobiť. Treba zaviesť imperatívny mandát a treba obmedziť pasívne volebné právo. Pasívne volebné právo, máme dve volebné práva. Jedno je aktívne, to je, že chodíte voliť. A pasívne je to, že môžeš byť volený. A to pasívne musí podliehať nejakým kritériám. Není predsa možné, aby sa debil, alebo aby sa negramotný človek, stal starostom obce, jak to bolo, hej? Alebo aby sa kaderník stal ministrom školstva. Ja to vždy poviem, ja nemôžem byť riaditeľ gymnázia, lebo nemám pedagogické minimum, ale môžem byť minister školstva. Čo to sú za hlúposti?
Presne tak to je.
Pasívne volebné právo nie je žiadne ľudské právo, ani občianske. To je pasívne volebné právo. Právo byť volený. Ale právo byť volený musí podliehať nejakým kritériám. Nemôžem predsa byť volený za čokoľvek bez
poviem inak, hej. Huliak stále mal voda, voda, les a je z neho minister cestovného ruchu. Alebo, alebo Migal je zrazu na miery. Ja neviem, oni majú nejakú skúsenosť, to majú to nejakú prax.
Pokiaľ si prudko inteligentný ako Huliak, nepotrebuješ. Prax, žiadno.
Ja to teraz nehovorím ani v zlom, ani v dobrom.
A ja to, ja to iba v dobrom hovorím. Vieš, hlupák by to nezvládol, ale on to zvládne. On a Heger, oni dvaja.
Keby sme mali imperatívny mandát a kontrolované pasívne volebné právo, takéto excesy by sa jednoducho nemohli stávať. Ani by sa nestali.
Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Jozo. Dúfam, že pán Baranek ma dobre počuje, respektíve potom nech odpovie dodatočne na tri fundamentálne otázky. Mám si ste veľké echo. Ale otázku dávam hlavne na pána Lichtnera Baranka a potom na všetkých tých, ktorí Baranek spomína, že ľudia sú, ale nechcú ísť verejne. Prvá otázka znie, aj keby sa vymenili všetci, a je tu štvorročný volebný systém, aké riešenie, alebo máte, aby jednoducho po 4 rokoch sa znova to nevymenilo. Druhá otázka znie, či pán Baranek má spočítané, koľko počet ľudí potrebuje, ako pán Lichtner hovorí, na výmenu toho deep state, to znamená všetky ministerstva na všetkých úrovniach. A tretia otázka znie, ak vyriešite prvé dve otázky, tak vyriešite aj treťu, že nebudú sa meniť každé 4 roky ľudia. A ja som navrhoval, keď sú právnici alebo sudcovia, tak vybrať 150 sudcov, 150 právnikov a 75 asistentov pre týchto sudcov, pretože sudcovia a právnici urobili tento bordel a tých navoliť ako hlavný článok do Národnej rady na menenie zákonov a nech začnú makať na týchto galimatiaši. Tak pán Baranek, potom odpovedzte dodatočne, keď budete jazdiť, budete o tom premyšľať.
Ďakujeme.
Číslo. Ja odhadujem treba 7 tisíc ľudí.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme.
Ja vám odpoviem, nebudem rozmýšľať nad tým. Čo týka, viete, môže to byť definitíva, hej, to niečo bolo podobné za prvej republiky. Podstatné je tam vymeniť tých ľudí a dať im tú istotu, existenčnú istotu, že bez ohľadu na zmenu režimu, zmenu vlády, zmenu koalície, že oni tie posty tam budú mať viac menej isté, hej. To je jedno z riešení, ja nehovorím, že toto je jediné riešenie, to je napríklad jedno z riešení, čo sa týka počtov, tých ľudí ja neviem, pretože ja to nemám zrátané, tak viem, že z Spojených štátov to bolo nejakých 14 tisíc, ale koľko to je na Slovensku, neviem. A posledná otázka bola čo?
Že ako zabezpečiť, že po 4 rokoch sa to znova nevymení. Ja mám odpoveď. Robiť politiku tak,
pre ľudí. Áno, pre ľudí.
Pre ľudí. Tak. A nie pre ľudí zo zoznamu, za 4.
Hej. Lebo ak budeš robiť pre ľudí, tak tí ľudia ťa zákonite zase budú voliť, vieš.
Pozrite sa, koleso už je vymyslené, netreba vymýšľať nové. Takže všetko sa dá, všetko tu bolo. A sa treba vrátiť k tomu, čo fungovalo.
Dobre, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Pekný deň, želám aj z Bežatej. Pán Baranek sa včera vo videu vyjadril, že by napísal knihu svojich pamätí, ale že nemá nakladateľa. Tak mi dovolte, pán Baranek, predstaviť vám pána Lichtnera. Želám aj pekný deň.
Uj, to bola podpásovka. Ďakujeme veľmi pekne.
Jo. No, ja som hovoril v tom smysle, že by som mal na áno, ale to je pravda. A som povedal, nehovoril som, že neviem nájsť vydavateľa, že som dokonca povedal, že nejakého by som možno aj mal, len v zásade ani nemám také niečo čas, aj keby som ten čas veľmi rád našiel. Ale toto je výborný tip, no, my sa dohodneme na zálohe. Pošlem ti číslo účtu. Však ty máš tých sponzorov. Vás platí niekto, jak som sa dozvedel.
Ja ti dám zálohu a potom ťa budem naháňať, aby si napísal knihu, hej? Vieš čo, aj ja pozerám hollywoodske filmy a to sa na Slovensku nedejú takéto veci. To len aby si vedel. Nie, nie, také nebudem. Budeš mať knihu hotovú, hej, tak potom sa ozvi. Lebo to je výhovorka, viete, on nemá knihu napísanú, ja by som napísal knihu, a nemám vydavateľa. No.
A ty máš sám seba, no robíš.
No však hej, ale tak, ale vieš, sám seba publikovať, to by, jak by to vyzeralo. No, napíš knihu, ozvi sa. Zbytok robíme my.
Dobre.
Hej? Adrianko, hej. Toto čo, zálohu. Potom bude na koni utekať predo mnou. No to určite. Dobre, Janko, ďakujeme ti veľmi pekne, lebo čas je krutý.
Ešte máme 3 minúty,
no? Nerežíruj, Jano.
Spajčiť, ja viem, že chceš spajčiť.
Okrem iného, ale ešte mám ja nejaké technické. Janko, ďakujeme veľmi pekne a šťastnú cestu.
Ďakujem aj ja.
Ďakujeme.
Ďakujem, ja vám chcem len pripomenúť našu výparádu Slovenská desiatka. Hlasovať môžete ešte do štvrtka do 12.00 a keď sa tak pozerám zbežne na poradie v tej hitparáde, tak napríklad medzi prvým a druhým miestom sú 4 hlasy. Medzi tretím a štvrtým sú 3 hlasy. Medzi napríklad 6. a 7. 4 hlasy. Čiže na každom vašom hlase záleží. Kliknite si na www.infovojna.bz, horná lišta S10, vyberte si piesen, za ktorú hlasujete, vpíšete dole mail a odošlete. To je celé. No a v piatok po 20. sa budeme počuť v Slovenskej desiatke. Ešte by som chcel pripomenúť muzikantom, že ak teda chcete byť zaradení do Slovenskej desiatky, to je jednoduché, svoju skladbu aj s krátkým popisom pošlite na hudba@infovojna.bz. Toť všetko z mojej strany. Také ukúšte. Zvony začnú byť, takže sa s vami rozlúčim. Ďakujem vám za podporu, ďakujem vám za pozornosť. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Dovi.
Tak slubnému tomu autorovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.